Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Xorazm viloyati hokimining qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha o'rinbosari O'ktam Masharipov klaster bilan shartnoma imzolamagan fermerlarni o'z ta'biricha burnini qonatish bilan tahdid qildi. Ozodlik Moskva viloyatida bir nechta markaziy osiyolik muhojir ko'milgan Wagner xususiy harbiy kompaniyasiga tegishli qabristonni topdi. Jahonning ko'plab yirik shaharlarida 23 fevraldan 26 fevralgacha Ukraina bilan birdamlik aksiyalari o'tkaziladi. BMT Bosh Assambleyasi Ukrainada adolatli va bardavom tinchlik o'rnatish to'g'risidagi rezolyutsiyani qabul qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa xabarlari o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Qamoqda turib Ukrainadagi urushga yollangan o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining vafoti Rossiyadagi o'zbekistonliklar yuzlashayotgan yana bir muammoni o'rtaga chiqardi. Bu tirikchilik uchun Rossiyaga borib qolgan yosh yigitlarning taksi va yemak yetkazib berish xizmatlari orqali giyohvand moddalar savdo qiluvchi guruhlarning tuzog'iga tushib qolayotganidir. Bugun mana shu holatni Rossiyada uzoq yillar mehnat muhojirlarining huquqlarini himoya qilgan yurist Botirjon Shermuhammad bilan suhbatlashamiz. Botirjon, assalomu alaykum.
Vaalaykum assalom.
Demak, o'tgan gal siz bilan Ukrainadan tobuti yurtiga qaytgan o'zbekistonliklar haqida suhbatlashgan edik. Ozodlik hozirgacha shunday yigitlardan 5 nafarining shaxsini aniqladi. Bu o'zbekistonliklarning barchasi qamoqdan turib urushga yollangan va Ukraina hududida vafot etgan. Ularni Wagner xususiy harbiy shirkati yollagani ma'lum. Ozodlikning aniqlashicha, bu bolalarning kamida 3 nafari Rossiyaga yaqinda borgan va u yerda taksichilik, ovqat tashish ishini yangi boshlagan kezda giyohvand yoki psixotrop modda tashishda ayblanib qo'lga olingan. Shu suhbatimiz va bu o'lgan yigitlar haqidagi qator ko'rsatuvlarimizdan so'ng ozodlikka kelayotgan ko'plab murojaatlarda bunaqa markaziy osiyoliklar Rossiyada kundan kunga ortayotgani aytilyapti. Endi nega bunday bo'lyapti, Botirjon?
Hop, endi bilmayman nima uchun bunaqa bo'lyapti. Aslida buni bir ilmiy jihatdan o'rganish kerak. Buni bir maxsus qanaqadir guruhlar tuzib, ilmiy jihatdan o'rgansak to'g'ri bo'lardi. Endi hozir bizda bor ma'lumotlar shuni ko'rsatyaptiki, ya'ni vatandoshlarimiz yoki bir ilmiy etmasdan yoki bir soddalik qilib yoki bir shu pulni orqasidan shunaqangi bir firibgarlar, shunaqangi bir jinoiy to'dalarga qo'shilib qolishyapti. Asosan mana bugun ham biz o'zimiz kanalimizda bir qanaqadir so'rov o'tkazdik. Ko'pchilik bilgan holda shunaqangi pulni orqasidan, daromad qilishni orqasidan shunaqangi holatlarga to'g'ri kelib qolyapti va qamalib qolishyapti.
Endi ozodlikka murojaat qilayotgan aksar mehnat muhojirlarining yaqinlari o'z o'g'illariga yoki qizlarining shunaqa ularning til bilan aytganda dostavka sxemasiga qanday tushib qolganidan bexabarligini aytishadi va bu sxema haqida bizga soddagina qilib gapirib bera olasizmi? Sizda qanday ma'lumot bor va odatdan til va haqlarini bilmaydigan muhojirlar ilk bu sxemalarga qayerda tuzoqqa tusha boshlaydi?
Asosan ikki xil yo'nalishi bor. Ya'ni birinchisi mana shu rasmiy ishlab turgan o'sha muhojirlarimiz, ya'ni rasmiy o'sha Rossiyadagi biron bir mahsulotlarni yetkazib berish xizmatlari bor. Hozirgi kunda mana yangi onlayn servislar rivojlanib ketgan va bu narsa orqali daromad qilish imkoniyati bor. Va shunaqangi servislar orqali bir hujjatlarni yoki yuklarni yuborish servislar orqali ularga bilmagan holda mana shunaqangi noqonuniy tovarlarni, yuklarni yuborish bo'lib qoladi va bu yerda muhojirlarimizning xabari bo'lmaydi, ya'ni kuryerning xabari bo'lmaydi nima ichida nima borligidan, chunki odatda bu narsa ichi ochib ko'rilmaydi va bu holatlarda muhojirni himoya qilish mumkin va bu yerda javobgarlik yo'q unga nisbatan. Albatta muammo kelib chiqadi, so'roq-savol bo'ladi-yu, lekin ko'p holatlarda asosan ularda kim yuborgani bor, kim olishi bor, ya'ni bu yerdan chiqib ketsa bo'ladi. Ikkinchi holati, hozirgi kunda ko'plab mana shu Telegram kanallarida, ijtimoiy tarmoqlarda, WhatsApp, Telegramda, boshqa bir ijtimoiy tarmoqlar orqali juda ham ko'plab shunaqangi guruh, hattoki o'zbek tillarida ham boshqa tillarda guruhlarda shunaqangi e'lonlar kelyaptiki, bu yerda asosan ko'pchilikni qiziqtirib turgan joyi kunlik ish taklif qilinyapti va bu yerda katta-katta o'sha mablag'lar taklif va'da qilinyapti. Ya'ni odatdagida muhojir topadigan mablag'dan bir necha barobar ko'proq, 5 ming rubl, 10 ming rubldan haftasiga 50 ming rubl ko'rsatganlarni ko'rdik. Shunga o'xshagan nima qilingan va ko'pincha o'sha o'zi shuni matndan ham bilinadiki, bu qonuniy emas, ya'ni o'sha hech qanaqangi hujjat talab qilinmaydi bu yerda ishlash uchun. Va o'sha yerda beriladigan vazifa shu ma'lum bir joyga ma'lum bir shunaqangi bir kichkina bo'lgan shu paketchalar yoki biron bir tovarni yetkazib berish va u yerda shu yuborganligi haqida axborotni, foto axborotni, foto atchetni yuborish talab qilinadi. ko'pincha bularda yolg'on gapirib ma'lumot berishlari mumkin yoki to'g'ridan to'g'ri bu narkotik vosita emas, balki u biron bir bojxonada xizmat bojxonadan o'tmagan, bojxona to'lov qilinmagan shunaqangi yarim poligal shunaqa kontrabanda mahsulot deyish mumkin yoki har xil chekuvchi smeslar bo'ladi, kuritilni smes deydi, shunga o'xshagan narsalar, sintetik smeslar deyiladi. Ya'ni ko'pincha muhojirlarimiz uncha tushunmagan, ya'ni rus tilida bir boshqacharoq so'zlar bilan aytilgan, ya'ni to'g'ridan to'g'ri narkotik deyilmagan so'zlar bo'lgan e'lonlar bo'ladi va bu yerda shunaqangi afsuski mana shunaqangi e'lonlarga ko'pchilik aldanib bilmasdan deyish qiyin, chunki u narsani o'zi bunaqangi yashirin holda qayerlargadir qanaqagi burcha joylarga qo'yib ketishligini o'zi har bir insonda qanaqadir shubha tug'diradi, bu aniq narsa. Bilgan taqdirda ham ko'pchilik shunaqangi uni berayotib turgan puliga qiziqib shu bilan shug'ullanib qolishyapti. Ba'zi holatlarda haqiqatdan ham o'sha buni narkotik vosita erganligini bilmasliklari ham mumkin va agar bu yerda ana shu bevosita o'sha yozishmalar bo'lsa, mana bir advokatlar bilan hozir maslahat qildik, ya'ni shunaqangi yozishmalar bo'lsa sudda shu narsani ham aytish mumkin, ya'ni mana bu bilmagan narkotikligini ma'lum bir tovar deyilgan va shuni yetkazib berish deyilgan, chunki ochib ko'rmaydi odatda bu narsani, ochib ko'rganda ham mutaxassis emas qanaqangi bu taqiqlangan taqiqlanmaganligini bilish uchun. Shundan kelib chiqib har xil holatlarda advokatlardan bir har xil imkon bo'ladi yordam berishga, lekin asosan ko'pchilik bilgan holda, afsuski bilgan holda shu puliga qiziqib shunaqangi hujjatlar narsalarni toshish bilan shug'ullanishib ketdi va judayam ko'p bizga murojaatlar bo'ladi shu yaqinlaridan, ota onalaridan shunaqangi qo'lga tushib qolganliklar haqida. Bu yerda bir narsa e'tibor berish kerakki, o'sha guruhlarda hattoki mana shu guruhlarga a'zo bo'lgan shunaqangi e'lon yozgan insonlar shu muhojirlarimizni o'zlarini shaxsiy profillariga ham yozib, shaxsiy xat yozib ularga taklif qilyapti degan judayam ko'p yozishyapti. Ya'ni bu o'shalarga kirib to'g'ridan to'g'ri tizimli ravishda mana shu muhojirlarni shunga qiziqtirish, shunga bir filon o'rtasida yoyishga bo'lgan harakatlar bo'lyapti va buni ko'ryapmizki, afsuski bu o'zini samarasini beryapti va ko'pchilik vatandoshlarimiz shunaqangi holatga tushib qolishyapti.
Endi masalan shu mana shunaqa tuzoqqa tushib qoladigan mehnat muhojirlarini hozir o'zi aytdingiz, mana ota-onalar bilan suhbatlashamiz, ular bilmasdan tushganini aytadi deb. Bizga ham juda ko'p murojaatlar keladi, yordam bering o'g'limga, jiyanimga, qizimga, boshqa va hokazo, o'sha bilmasdan tuzoqqa tushib qoldi deb. Masalan siz taxminan protsent hisobida aytsangiz, qanchasi bilib, qanchasi bilmay tuzoqqa tushayotgan bo'lishi mumkin?
Aksariyati bilib tushyapti, chunki advokatlar bilan gaplashdik, aksariyati bilgan holda tushgan, bilmagan holda juda ham kam. Chunki o'zi bu juda ham bir shubhali tizimda, ya'ni oddiy odam tushunadiki, bu qonuniy emasligini 100% biladi, balki narkotik vosita ekanligini bilmasligi mumkin, lekin mana shu qilyapti turgan harakati 100% qonuniy emasligini hamma yaxshi tushunadi. Ya'ni shu yerda o'zidan shubha paydo bo'lishi kerak va shunaqangi kichkina bir joylarga yashirib bo'lgandan keyin albatta har qanday bir nima deydi, aqli joyida insonda bunaqangi shubha paydo bo'ladi. Afsuski bizni mana shu vatandoshlarimiz Rossiyadagilar asosan mana shunaqangi huquqbuzarliklarga, qonunbuzarliklarga oddiy qaraydigan bo'lib qolishdi. Misol uchun O'zbekistonda hech kimning hayoliga kelmaydi bir pasportiga qalbaki qanaqadir pechat bostirishdan bostirish yoki bir hujjatni, davlat bergan hujjatni qalbakilashtirish, lekin Rossiyada bu narsa judayam keng tarqalgan. Ko'pchilik vatandoshlarimiz qo'rqmasdan pasportlarini kimlargadir chegaraga berib yuborishlari, hujjatlariga qalbaki ishlar qilishlari, mana shu endi albatta bitta Rossiyani hukumatini o'zini aybi bor, bunga jiddiy chora ko'rmaganligi, bir jiddiy jazolamaganligi, shu paytgacha ko'pchilikka jinoiy javobgarlik yo'q edi, bor ediku, lekin jinoiy javobgarligi tortilmasdi. Mana oxirgi paytlarda e'lon kelyaptiki, mana shunday qalbaki hujjatlarga nisbatan jinoiy ishlar ochilyapti turganligi ham bo'lib qoldi, e'lonlar keldi. Ya'ni vatandoshlarimiz o'zlari ham shunaqangi hujjat nimaga harakatlar, noqonuniy harakatlar bilan ko'p shug'ullanishlayapti. Endi ota-onalarni oladigan bo'lsak, ota-onalarni afsuski ko'pchiligi bexabar, nima ish bilan shug'ullanyapti farzandi, qanday yo'l bilan pul topyapti. Afsuski ko'pchilik ota-onalarimizga farzandini yillar davomida nima ish bilan shug'ullanyapti, kim bilan gaplashyapti, qanday yo'l bilan pul topyapti uncha qiziq emas. Asosiysi mana shu farzandi pul yuborsa, doimiy puli bor tursa bo'ldi, ya'ni farzandini nima ish qilishi bilan xabardor emas, hattoki qayerda, kim bilan yashayapti, kimlar bilan muloqot qilyapti, undan ham bexabar.
Endi Botirjon, siz o'zi ko'pchilik masalan advokatlar bilan gaplashiladigan bo'lsa, shunaqa mehnat muhojirlarining huquqlarini himoya qilib yurgan advokatlar xush siz kabi fikr bildiradi, ya'ni o'zlari o'sha kirishayotgan ishini qayerdan keladi, qanday bo'ladi, qanchalik qonuniy, qanchalik noqonuniyligini surishtirmasdan kirishgani haqida sizlarda bunga ko'p misollar bor. Lekin masalan umumiyatla O'zbekistondan kelayotgan yoshlarni bugungi ilmiga, darajasiga qaraydigan bo'lsak, masalan maktablarda ta'lim abgor ahvolda. Keyin Rossiyaga kelayotganlarning aksariyati shu o'rta maktab darajasida bilim olgan, ilmsiz, tajribasiz, til bilmaydi, huquq nimaligini bilmaydi va kelib turib birdan mana shunaqa bir necha oy ichida qamoqqa tushib qolishyapti. Endi shu o'rinda bir narsa aytmoqchi edim, mana 2021 yilning oktyabr oyida Novaya gazeta nashri Markaziy Osiyolik mehnat muhojirlarining avvaliga ma'muriy qonunbuzarliklar bilan hibsga olinib, keyinchalik katta terror jinoyatlarga aloqadorlikda asossiz ayblanishiga oid sxemalar haqida yozgan edi. Gazeta jurnalistlariga ko'ra, politsiya xodimlarining o'zi bu noqonuniy sxemaga aloqador va odatdan oylik statistikani to'ldirish uchun sodda muhojirlardan foydalanishadi degan bir da'vo o'sha maqolada ilgari surilgan edi. Xuddi shuningdek, narkokuryerlik faoliyatida ham o'zlarining ishga yaraydigan kuryerlarni qutqarish uchun politsiya bilan kelishilgan holda boshqa oddiy o'sha taksi haydovchisi yoki ovqat tashuvchi bo'lib yurgan mehnat muhojirlarini tuzoqqa tushirish hollari ko'paymoqda degan iddaolar keyingi paytda juda ko'paydi. Sizda bu iddaolarni tasdiqlaydigan konkret holatlar, ma'lumotlar bormi?
Endi biz o'z eskidan aytamizki, o'sha bizning hisobimizga ko'ra, biz o'sha baholarimizga ko'ra 50%dan ortiq vatandoshlarimiz kimki shunaqangi jinoyat joyiga tortilgan bo'lsa Rossiyada, bular tuhmat bilan nohaq qamalganlar deymiz. Sababi ana shu haqiqatdan ham muhojirlarimizni huquqini bilmasligi, ayniqsa ko'pincha shu malakali yuridik yordamga, advokat yordamiga imkoniyati yo'qligi. Ularda shu narsa sabab bo'lyapti. Ko'pchiligi bilmagan holda, o'sha ayniqsa birinchi dastlabki tergov surishtiruv paytida bilmagan, tushunmagan narsalariga imzo qo'yishlari, hujjatlarga imzo qo'yishlari, aybi bo'lmasa ham shu narsani aybini bo'yniga olishlari juda ham ko'p bo'ladi. Albatta, muhojirlar juda ham oson mana shunaqangi ochilmay turgan ishlar bo'ladi, jinoiy ishlarda har xil shunaqangi katta-katta ishlar bo'ladi. Shularni bo'yniga qo'yib olish uchun juda ham oson bir o'lja. Bundan ko'p foydalanishadi. Shuning uchun ham biz ilgari ham aytib kelganmiz. Endi hozirgi kunda biz menda aniq bir konkret bir bo'yicha faktlar yo'q-ku, lekin ko'p holatlarda biz o'zimiz bundan oldin biz qatnashgan, o'zimiz tanishlarimiz bo'lib qolgan holatlarda biz bilamizki, mana shu dastlabki tergov surishtiruv paytida amalga oshirilgan harakatlar, hujjatlarni ko'radigan bo'lsangiz, juda ham bir noto'g'ri qilinganligini ko'rasiz va keyinchalik afsuski, mana shu keyinchalik malakali advokatni yollaganda ham uncha yordam bermaganligini ko'rasiz. Oddiy misol aytadigan bo'lsak, biz o'zimizni bir yaqin bir odamimiz shunaqangi holatga tushganki, u bola hech qachon rus maktabda o'qimagan, rus tilini bilmaydi, lekin o'sha dastlabki tergovdagi imzo qo'ygan tergovni qog'oz bayonnomasini ko'radigan bo'lsangiz, men rus tilini yaxshi bilaman, menga tarjimon kerak emas, rus maktabda o'qiganman degan narsaga imzo qo'ygan. Ya'ni shunga o'xshagan holatlar juda ham ko'p. Afsuski, mana shu protsessual tomonlariga Rossiya sudlari tomonidan yetarli e'tibor berilmayapti. Ayniqsa ma'muriy ishlarda, chunki rus tilini yaxshi tushunmagan, ayniqsa yuridik tilini yaxshi tushunmagan muhojirga albatta malakali tarjimon berilishi kerak. U o'zini har bitta gapirayotgan gapini, har bitta sudda bo'layotgan, tergovda bo'layotgan amaliyotni tushunishi kerak. Tushunmasdan turib, negadir qaysidir hujjatlarga imzo qo'yishi, nimalargadir ha yoki yo'q deb javob berishi albatta noto'g'ri. Bu tomondan afsuski, juda ham abgor ahvolda u o'sha tomonlari va albatta bu ayniqsa shu terrorizm bilan bog'liq ishlarda juda ko'p ko'ramiz. Ayniqsa mana shu oxirgi marta Sankt-Peterburgda bo'lgan portlash bilan bog'liq vaziyatda biz ko'rganmiz. Ana shu namanganlik ayol, 3 ta farzandi bor ayolni ko'p marta biz eslaymiz. Ya'ni oddiy o'sha kafeda idish yuvuvchi bo'lib ishlaydigan ayoldan biron bir juda kabi katta bir terroristni yasashdi. Va afsuski, bizning hukumatimiz tomonidan mana shunaqangi holatlarda hech qanaqangi imkondan berilgani yo'q. Chunki terrorizm bilan bog'liq ishlarda ancha-muncha advokat qo'rqadi himoya qilishga ham, davlat tomonidan bosim bo'ladi advokatlarga ham. Va bu holatda mana shu to'g'ridan-to'g'ri Facebook kimi aybdor desa, aybdor bo'lib chiqyapti uzoq yillar. Mana shu ayol 20 yilga qamaldi. O'sha Ruslanbek Davletov bilan o'sha adliya vaziri bo'lgan paytda elchixonada gaplashgan paytimizda aytganmiz, O'zbekiston hukumati mana shu vaqf fuqaroimizga nisbatan hech qanaqangi himoya harakatini qilgani yo'q. U aytishi mumkin Facebook, lekin bizning vazifamiz bizni vatandoshlarimizni aybdor qilib oldindan bir baho berish emas, qo'limizdan kelganicha malakali yuridik yordam berish. Afsuski, bizni davlat tashkilotlarimizda biron bir fuqaroimiz chetda bir qamalib qolsa, jinoiy ish bo'yicha bir jalb qilingan bo'lsa, ularga nisbatan shunaqangi oldindan ularni jinoyatchi deb ko'rish holatlari juda ham ko'p, ya'ni ularga yordam berish ishtiyoqi yo'qligini ko'rib turamiz. Va hozirgi kunda hech qaysi bir men o'zimni bir praktikamda ko'rmadimki, jinoiy ish bilan bir qamalib turgan, sud bo'lib turgan bizni vatandoshimizga bir elchixona tomonidan yoki boshqa bir davlat hukumat tashkilotlari tomonidan yordam berilgan, huquqiy yordam berilganini ko'rganimiz yo'q.
Tushunarli. Botirjon, shu yerda suhbatimizni davom ettirishdan oldin men sizdan bir so'ramoqchi edimki, demak, sistemani tushundik. Rossiyada huquqiy himoyasiz qolganini bildik. Sudlar asosan adolatsiz o'tishini ham tushundik. O'zbekiston hukumati ham mana hali siz aytmoqchi, o'z o'sha xorijdagi fuqarolarini shu ma'lum bir jinoyatchilikda ayblana boshlaganidan keyin himoya qilmasligi ko'p kuzatiladigan holat. Unda shunday yosh 17-18 yashar, 20-21 yashar, maktabda yaxshi bilim ham olmagan, oliy ma'lumoti bo'lmagan bolalarini Rossiyaga ishlagani jo'natayotgan ota-onalar, mana hozir shu mavsumdamiz, kunlar isiy boshladi, minglab bolalar ketyapti. O'sha ota-onalarga masalan 1-2-3 deb sanalsa, qanday bir advokat sifatida qanday tavsiya bergan bo'lardingiz? Nimalarni o'qitirishi kerak bolasiga yoki bolalar nimalarni bilib keyin yo'lga chiqish kerak?
Endi ota-onalar birinchi navbatda farzandi chetga borgandan keyin hisobini olish kerakki, u yerda har xil vaziyat bo'ladi. Ana o'sha kimgadir ishonib yuborishadi, tog'asiga, jiyaniga, bir qo'shnisiga. Men ko'p aytamanki, mana shu sizlar ishongan insonlarni xudo ko'rsatmasin biror bir kohil bo'lsa yoki ular ketib qolsa va bir qamalib qolsa kim yordam beradi bu tilni bilmaydigan ko'cha bir shahar ko'rmagan bolalarga? Ya'ni farzandini o'sha hech bo'lmaganda bazaviy uribin, ya'ni o'sha eng kerakli bo'lgan rus tilidan so'zlar, kerakli bo'lgan qanaqadir malaka, kasbga bo'yicha malaka, shaharda o'zini qanday tutishga o'xshagan shu ruslarda bir o'zlarini o'ziga xos madaniyat bilan bog'liq narsalarni ozgina bo'lsa o'rgatib tayyorlash kerak. Ya'ni faqatgina maqsadimiz pul topish, farzandimiz pul topish bo'lib qolishi kerak emasda, chunki har birimiz uchun farzandimiz puldan ko'ra azizroq bo'lishi kerak va farzandimiz qayerga ketyapti, qanday qilib pul topadi, ana shu o'zi o'zimizda bu yuborilayotgan turgan farzand o'zimizda pul topish malakasiga, salohiyatga ega edimiki, chetga chiqqandan keyin katta bir shaharlarga borib, begona yurtda, begona til egalarining ichida pul topa olish imkoniyati bormi yo'qmi degan savolga javob berishimiz kerak. Ya'ni bu agar o'zimizda qandaydir ko'chaga chiqib pul topmagan farzandlarni yuborib qo'yadigan bo'lsak, ya'ni har xil insonlar bor, kimdir qo'ldan keladi, kimdir oddiy bir soddaroq farzandlar bo'ladi. Shunga o'xshagan soddaroq farzandlarni yubormaslik kerak. Ya'ni o'zimizdan qanaqadir ehtiyot qilish kerak. Balki o'zimizda bir kattaroq shaharlarga borib ketib, undan keyin borgan to'g'ri bo'lar. Afsuski, ota-onalarimiz bu tomonga umuman e'tibor berishmayapti. Va albatta, ikkinchi navbat farzandlarga birinchi navbatda to'g'ri yo'l bilan, qonuniy yo'l bilan pul topishga intilishni o'rgatish kerak. Afsuski, bizning vatandoshlarimiz ancha-muncha qarshi qonuniy, noqonuniy degan joyga qaramasdan, birinchi navbatda maqsad pul topishga qarab qolganligini ko'ryapmiz. Va ota-onalar ham ko'p bo'la holatlar bo'ladiki, pul yubor deydi, ya'ni pul yuborishni talab qiladi. Lekin farzandini qanday holatdaligi, pul yuborish imkoniyati qanaqa bo'lib turganligi, o'z rasmiyligi vaziyat qanaqaligini so'ramaydi ham, qiziqmaydi ham. Ya'ni u yerda vaziyat har xil bo'ladi. Hujjatsiz qoladi, aldanib qoladi, pulni ola olmay qoladi. Ko'chada qolib ketib qoladi. Ya'ni shunaqa holatlarda ham tadib talab qilavergandan keyin o'sha vatandoshlarimiz kimdir oilasida ayollari talab qiladi. Shuning orqasidan majbur bo'ladi, kimdir qarz olyapti, kreditga qarz olyapti, juda ham katta miqdorda ko'p pul tushib qolishyapti. Kimdir o'g'irlik qilib qo'yapti, bosqinchilik qilganlari ham bor, shunaqangi holatlarga tushib qolganlari bor. Ya'ni mana shu uydan doimiy ravishda pul talab qilish ham shunaqangi holatlarga olib kelyotganini aytsak bo'ladi.
Endi yurist sifatida masalan hozir aytyapsiz-ku, bilib-bilmasdan qog'ozlarga qo'l qo'yib qo'yishadi yoki masalan o'sha surishtirmasdan qanchalik qonuniyligini bilmasdan ish takliflarini qabul qilishadi. Bu borada masalan siz o'zingiz bir qisqa londa bir taklifmi, bilmayman, ogohlantirishmi, tavsiya ham berarmidingiz?
Birinchi navbatda vatandoshlarimizga maslahatimiz doimiy qonuniy ishlashga harakat qilish kerak. Ya'ni hech qanaqangi noqonuniy bir ishlarni e'lonlariga, noqonuniy ishlarga, hujjatsiz rasmiylashtirish oladigan ishlarga qiziqmaslik kerak, bormaslik kerak. Bizga juda ko'p bo'lardiki, mana shunaqa ish haqini ololmaganlar kelardi, surishtirsiz ishlayap turgan joyini, tashkilot nomini ham bilmaydi. Ishlayap turgan ish beruvchining egasini ham bilmaydi. Ya'ni firmaning direktori kim bilmaydi. Faqatgina o'rtada turgan qanaqadir faqat ismini biladi, telefon raqamini biladi, bir vositachi orqali borgan, ishlagan va ish haqini olish kerak paytda u odam yo'qolib qolgan. Shuning orqasidan hattoki o'sha biz kimni nomiga ariza yozishni ham bilmaymiz, ya'ni kimni ustidan arz qilishni ham bilmay qolgan holatlarimiz bo'lgan, chunki ish beruvchi kimligi noma'lum. Birinchi navbatda shunaqangi noqonuniy ishga qiziqmaslik kerak. Ish beruvchi kimligi va ish vazifasi aniq nimadan iborat ekanligini aniq tushunib olish kerak. Agar rus tilini tushunmasa, tushunadiganlardan so'rash kerak. Ya'ni biz nima ish olyapti, qayerga boryapti, nima vazifa uchun qancha pul to'lanadi, shunga e'tibor berish kerak. Uchinchisi, noodatiy baland ish haqlari ko'rsatiladigan, va'da qilinadigan ishlarga qiziqmaslik kerak. Ya'ni o'sha internetda chiqib turgan falon pulni beramiz, masalan kuniga, haftasiga degan summani tushunish kerakki, o'z-o'zidan bunaqangi baland summa oylik ish haqi berilmaydi kimga. Demak, buni tagida qanaqadir bir yashirin joyi bor, shubhali joyi bor va shu narsani hisobga olish kerakki, shunaqangi narsa bilan ertaga muammoga kirib qolishlari mumkin. Va albatta Rossiya kelgan odam, umuman qaysi davlatga borsan qat'iy nazar chetga borgandan keyin mahalliy aholining tini, o'sha yerdagi bo'lib turgan qandaydir qonun qoidalarini iloji boricha minimal darajada bo'lsa ham o'rganish kerak, qiziq ozgina vaqt sarflash kerak shu narsaga. Afsuski, haligacha bizga judayam yengil bo'lgan oddiy savollar bilan ko'p murojaat qilishadi. Bundan bilishimiz mumkinki, vatandoshlarimiz bir necha yil yurib ham hali shunaqangi qonun qoidalarni o'rganib olishmagan, shunga qiziqishmagan va shuning orqasidan o'zlari ko'plab holatlarda muammolarga duch kelishyapti va bu yerda yuristlar, advokatlarning yordam berish imkoniyati juda ham cheklangan bo'lyapti-da. Mana shu hujjat yuridikidan boshqasidan shunga e'tibor berishlari kerak bo'lardi va albattaki birinchi navbatda pul topish kerak ekan degan narsaga e'tibor berishni so'rardimki, pul topish kerak albatta, lekin pul topishdan keladigan xavf o'sha yuqori pulni o'zidan yuqori bo'lish kerak emas-da. Mana o'sha Ukrainaga ketib qolyapti turganlar pulni evaziga yoki boshqa bo'lyapti turganlarda tushunish kerakki, bu 70 ming 80 ming rubl berilyapti turgan pul, deylik o'sha giyohvand vositasini tarqatish ertaga olib kelishi mumkin bo'lgan natija xavfdan juda ham kichkina narsa. Shundan hisobni olish kerak. Ya'ni ertaga 10 yillab qamalib ketib, buning orqasida mana urush ketib qolib, hatto mana jasadlarni ko'rganini ko'ryapmiz. Hammasi bir-biriga bog'liq. Va faqatgina pulni orqasidan emas, ya'ni o'zlarini malakasi ustidan ishlatsa, men ishonchim komilki, Rossiyani aytadigan bo'lsak, Rossiyada har qanday malakasi bor inson o'zini yaxshi ish topib, yaxshi pul topish imkoniyati bor. Ya'ni hech qanaqangi noqonuniy harakat qilmasdan pul topsa bo'ladi. Faqatgina o'zini ustida ozgina ishlash kerak. Yaxshi mutaxassis bo'lsa, yaxshi ish topsa bo'ladigan narsalar emas.
Tushunarli. Endi men o'tgan safargi suhbatimizda aytgan edingiz, biz o'sha hozir Rossiya qamoqxonalarida saqlanayotgan o'zbekistonliklarning aniq soniga oid ma'lumot bizda yo'q va o'sha hukumatlar aro kelishuv imzolanmagani bois bu haqda ma'lumot olish ham va ularni huquqiy himoya qilish ham qiyin bo'lib qolmoqda degan. Endi bundan tashqari hozir suhbatimizni davom ettirishdan oldin shu kunda hozir Rossiya hududida ishlab yurgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining aniq soni ham biroz mavhum. O'sha go'yoki rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 2 million atrofida, demak, o'sha qonuniy ishlab yurganlar, lekin noqonuniy ishlab yurganlar bor. Undan keyin pandemiya, Ukrainadagi urush kabi holatlar vajidan Rossiyadan qisqa muddatga ketgan yoki kelgan, xullas o'sha o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining aniq soni mavhum qolyapti. Endi jinoyatda ayblanayotgan mehnat muhojirlarga O'zbekiston tomoni qanday yordam ko'rsatyapti va umuman qonunchilikda bir konkret yordam belgilanganmi?
O'zi aslida har bir elchixona, ya'ni har bir davlat o'zini fuqarosini u davlatning ichida bo'ladimi, tashqida bo'ladimi, huquqiy himoya qilishga majbur. Mana o'zimizda O'zbekiston pasportini ko'radigan bo'lsak, ushbu pasportning egasi O'zbekiston davlatini himoyasida yozilgan. Ya'ni o'sha elchixonadagi konsullik bo'limidagi konsullarimizda, diplomatlarimizda shunaqa imkoniyatlar bor. Ya'ni ular bemalol sudda qatnashishlari mumkin, sudga nisbatan bir qanaqadir iltimosnoma bilan chiqishlari mumkin, o'sha kerak bo'lsa o'zlari qila olmagan joyda malakali advokatlarni yollash imkoniyatlari bo'lishi mumkin va bu narsani ustida ishlash kerak. Bu narsaning imkoniyati bor. Ya'ni mana shu agar elchixona xodimlari doimiy tizimli ravishda har qanday qo'lga tushgan, politsiya tomonidan tekshirilgan vatandoshlarimizni nima deydi, taqdir bilan qiziqsa, politsiya bo'limiga telefon qilib yoki o'sha tergovchi bilan bog'lanib yoki sudga borib, bir hamma tushunadigan, tergovchi ham tushunadi, sud ham tushunadiki, mana shu ish nazorat ostida, ya'ni o'sha elchixonalar nazorati ostida va bu yerda hech qanaqangi noqonuniy xatti-harakatlarni qilmaslikka harakat qilishadi. Bu juda ham katta bizni vatandoshlarimizga yordam bergan bo'ladi. Ya'ni biz aytmayapmiz, amaliy bir borib advokatlik qilsin, yuristlik qilsin. Faqatgina shu ularni nazoratida ekanligini, faqat iltimos qilib qonuniy ravishda ish ko'rilishini iltimos qilib bo'lsa yetadi. Shuni o'zi juda ham ko'p holatlarda vatandoshlarimizni bir taqdirini yengillashtirgan bo'lar edi. Lekin afsuski, albatta biz O'zbekistonliklar ko'pmiz. 3 million, 4 million bo'lishi mumkin. Biz elchixonalarimiz sonlar, nima, vakolatxonalar juda ham kam. Lekin mana shu holatda ham qanaqadir tizimli ishni amalga oshirsa bo'lardi. Hech bo'lmaganda mana shu o'sha ozodlikdan mahrum qilish joylaridagilar bilan mana qiziqqanimiz yo'q, bilganimiz yo'q. Mana hozir biz o'sha aytaylik, mana shu qancha fuqaromiz aynan mana shu narka kuryer bo'lib qamalganini ham bilmaymiz. Hozir mana 2022 yilda 111 mingta shunaqangi jinoyat ish ochilgan ekan Rossiyada. shu bu ishlar vazirligini nimasi. Ya'ni bu 2021-yilga nisbatan 7.2% ga ochgan bunaqa jinoyatlar soni va ulardan qanchasi migrantlar tomonidan, xorijiy fuqarolar tomonidan qilingani biz bilmaymiz, statistika yo'q bu narsaga. Va O'zbekiston fuqarolarining qanchasi bunaqangi ishlar bilan o'tirib qamalgan bilmaymiz. Bunaqa ishlarda hozir mana aytishimiz mumkinki, odatda 9 yildan 12-13 yilgacha qamalib ketyapti odamlarimiz. Va mana shu narsa ertaga shu Wagner tomonidan ularni yollashga, urushga ketib qolishga sabab bo'lyapti. Chunki uzoq yillar davomida hech qanaqangi davlatni bir nima desa bo'ladi, qiziqishsiz davlatni bir ular haqida so'ramasdan uzoq yillar davomida Rossiyani shu turmalarda o'tirgan fuqarolarimizda qanaqadir barcha narsadan bir nima desa bo'ladi, umidsizlik paydo bo'lishi mumkin va bu umidsizlik ertaga mana shunaqangi ertaga shu urushga borib chiqib ketsam bo'ladi shu turmadan degan noto'g'ri yolg'on tushunchaga olib kelishi mumkin va olib kelyapti ham, ko'ryapmiz. O'z-o'zidan meni fikrimcha o'sha urushda qatnashgan farzandlar, bolalar ham biladir, hammasini aqli joyida tushungan bu xavfni, lekin hozirgi o'tirgan holati bilan o'sha urushdagi farq o'rtasida katta farqni sezmaganligi, bilmaganligi uchun shunga rozi bo'lgan bo'lishlari kerak. Ya'ni biz agar elchixonalarimiz davlat tomonidan shunaqa bularni taqdiri bilan qiziqa boshlasak va ular buni sezishni boshlagan paytda bunaqangi holatlar bo'lmaydi albatta.
Ya'ni meni o'sha O'zbekiston himoya qiladi, bu yerdan chiqib ketishim mumkin degan umid paydo bo'ladi va u o'limni emas, balki shu ozod bo'lishini kutib o'sha yerda nima qiladi. Endi qarang, mana sizdan
shu yerda bitta narsada, mana bitta misolda, mana ko'pchilik nima qiladi, Isroil davlatini misol keltirish mumkin. Agar Isroil davlatini biror bir fuqarosi dunyoning qaysi bir davlatda bo'lsa ham politsiya tomonidan hibsga olinsa, bir biron bir narsa bo'lsa, albatta bu juda ham katta, bu elchixona tomonidan bularga e'tibor berilishini biladi hamma. O'sha davlatlarda mana shu huquq muhofaza organlari vakillari ham juda ham yaxshi tushunishadi. Ya'ni shuning uchun ham albatta shunaqa Isroil yoki Amerika Qo'shma Shtatlar yoki boshqa rivojlangan mamlakatlarning fuqarolariga nisbatan boshqacha munosabatda bo'lishadi. Bizniki kelganda unaqa munosabati yo'q. Mana oxirgi yillarda migratsiya agentligi tashkil qilinib, migratsiya agentligi tomonidan qanaqadir aktiv harakatlar boshlanganligi sababli mana shu aynan mehnat munosabatlarida, mehnat bilan bog'liq muammolarda sezilyapti munosabat o'zgarib turganligi. Ya'ni tushunyapti, ish beruvchilar ham tushunyapti, o'sha Selsvini komitetdan tushunyaptiki, ertaga bularning orqasidan kimdir kelar ekan deb. Endi mana shu narsani davom ettirib, biz jinoyatlar bo'yicha shunga chiqarib olsa kerak, ya'ni jinoyatlar bo'yicha ham shunaqa davlat tomonidan nazorat borligi, talab borligi, qiziqish borligini bilganda, albatta politsiya xodimlari ham, tergovchilar ham, sudyalar ham, prokurorlar ham bunga e'tibor berishni boshlashadi.
Tushunarli. Endi mana siz bilan suhbatimiz e'lon qilingandan keyin eslatib o'tamiz, tomoshabinlarga siz bilan yaqindagina suhbatlashdik, o'sha Ukraina hududida vafot etgan o'zbekistonliklar, o'sha Wagner harbiy xususiy harbiy shirkati tomonidan qamoqdan yollangan o'zbekistonliklar taqdiri haqida gaplashgan edik. O'sha suhbatdan keyin ozodlikka ko'plab shartlar keldi va bu shartlarning asosiy qismida o'zlarining qarindoshlarining yoshlik qilib narkokuryerlik bilan o'sha 10 yilga qamalib ketgan, ya'ni bilib deb tushunish mumkin, yoki podstava bilan o'sha ularni bilan aytganda o'sha tuzoqqa tushib qamalib ketgan advokat olgan, prokuror olgan, tergovchi olgan bizga qarshi chiqyapti, chunki ularning maqsadi urushga jo'natish degan shikoyat bot tilga olinmoqda. Ya'ni shu o'rinda hozir shu mazmundagi boshqa yana bir ikkita sharhlarga ham e'tibor qarataylik.
Yaqinda bizning qo'shnimizning o'g'lining o'ligi keldi, u bola ham qamalgandi, ota onasi tamom bo'lib qoldi. Iltimos, qamalgan o'zbeklarga yordam beringlar. Meni ukam ham qamalib qoldi tuhmat bilan. 2 yil bo'ldi.
Juda to'g'ri gaplarni gapirdingiz uka. Bechora o'zbek migrantlari nohaq qamalganlar majburlanib urushga olib ketilyapti.
Assalomu alaykum. Bizni Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani Damqorin qishlog'idan 2 bolaning o'ligi keldi. Bir bolaning oyog'i sinib keldi.
Men Surxondaryodanman. Surxondaryoda 2 bolani o'ligi keldi. Urushga qatnashgan, narkotik bilan qamalgan edi. Bittasini yoshi 28 yosh, yana bittasi 23 yosh.
Demak, bu eslatib o'tamiz, bu ozodlikning o'sha siz bilan birga suhbatimiz e'lon qilingan YouTube kanalidagi kelgan sharhlardan ba'zilari. Bizning bu suhbatimiz har xil tarmoqlarda ketgan, Facebookda ketgan, veb-saytimizda ketgan, u yerda ham bunaqa ko'plab sharhlar bor va afsuski bu sharhlarda o'sha Wagner orqali qamoqdan turib urushga yollanib, u yoqda vafot etgan o'zbekistonliklarning soni oshayotgani aytilgan. Lekin bu borada eslatib o'tamiz, hali birorta rasmiy bayonot berilgani yo'q. O'zbekiston tomonidan birorta davlat idorasi yoki tashqi mehnat migratsiyasi agentligi tomonidan o'sha qamoqqa tushib Ukrainaga urushga jo'natilgan bo'lgan o'zbekistonliklar haqida birorta bayonot berilgani yo'q, tasdiqlangani ham yo'q, inkor qilingani ham yo'q. Lekin hozir ko'rganimizdek, bizga kelayotgan o'sha murojaatlarning aksariyatida ataylab mehnat muhojirlarini tuzoqqa tushirib qamab va u yerda qamoqxonani ichida shunaqangi bir og'ir sharoit yaratilyaptiki, ularni birdan bir yo'li shu urushga ketib qutulish bo'lyapti degan shikoyatlar juda ko'paydi. Mana shu shikoyatlarda sizningcha asos bormi?
Endi buni isbotlash qiyin hozirgi kunda. Men ham ko'p o'qiyapman shunaqangi bir atayin qamab. Endi men fikrimcha bu juda ham murakkab jarayon. Agar atayin qamab turib yuborish kerak bo'lsa, juda ham murakkablashib ketsa kerak. Ya'ni hozirgi kunda Rossiya hukumatini bunaqangi uzoq muddatli o'ylangan rejalashtirishga hozirgi kunda vaqti ham bo'lmasa kerak. O'zi ular harakat qilaman desa, hozirgi kunda saqlanib turgan o'sha turmadagi o'zbekistonliklar yoki umuman migrantlarning ham soni kam emas. Ulardan ham olib yuborsa bo'ladi va men o'ylamaymanki, bu atayin qilinyapti deb. Ba'zi holatlarda haqiqatdan ham o'sha politsiya bo'limlarida hujjat tekshirgan paytda yoki shunaqa bir hujjat bilan bog'liq muammo bo'lgan paytda taklif qilinganlarini eshitdik, bor. Lekin atayin buni qamab turib, undan keyin yuborish men hayolga kelmagan bo'lsa kerak, chunki buni o'zi bu jarayon juda ham uzoq cho'zilib ketib qoladi. Ya'ni sudgacha bor, keyin uni sudlanib bu qamalguncha ancha vaqt o'tib ketib qoladi. Odatda sudgacha bo'lgan o'sha tergov harakatlari ham 1 yil, 1 yarim yilgacha cho'zilib qoladi. Ya'ni bu hozirgi kunda urush bo'lib turgan paytda bunga bularni vaqti yo'q. Meni fikrimcha bunaqangi bir konspiratsiya narsa berilmaslik kerak. Faqat o'zimizdan ehtiyot bo'lishimiz kerak. O'zimiz agar to'g'ri yursak, qonuniy ish bilan shug'ullansak va hujjatlarimiz joyida bo'lsa, meni fikrimcha bunaqangi muammolar deyarli uchramaymiz, xudo xolasa.
Keyin mana shu keyingi oylarda ko'payib qolgan yana bir shikoyat bor. Bu go'yoki o'sha mehnat muhojirlarini, ayniqsa masalan metroda yurgan bo'lsa yoki o'sha yirik shaharlardagi transportda yurgan mehnat muhojirlarini politsiya xodimlari to'xtatib, ularni shu politsiya bo'linmalariga olib borib, qanaqadir qog'ozlarga qo'l qo'ydirayotgani va shu bizga aytilayotgan iddaolarga ko'ra, bu qo'l qo'ydirishni ortida ham vaqti kelganda agar masalan o'sha ommaviy safarbarlik e'lon qilinsa, ularni urushga jo'natish niyati yotibdi degan shikoyatlar ham ko'p kelyapti. Bu haqda sizga biror bir murojaat yoki ma'lumot keldimi?
Bundan murojaat kelgani yo'q menga. Endi tushunish kerakki, ommaviy safarbarlikka Rossiya fuqarosi bo'lmasa, qanday bo'lgan holatda ham chaqirish ilojisi yo'q. Chet el fuqarolari hozirgi kunda faqatgina ixtiyoriy ravishda kontrakt tuzib, shunga imzo qo'yib, ya'ni harbiy xizmatga yo'llanib ketishlari mumkin. Ya'ni unaqangi bir o'sha ammo mobilizatsiya uni aloqasi yo'q biz O'zbekiston chet el fuqarolariga. Shuning uchun bundan qo'rqmaslik kerak. Shartnomaga imzo qo'ygan taqdirda ham bu yerda ikki xil narsa borki, bu shartnoma ixtiyoriy qilinadigan shartnoma va o'sha bormaganligi uchun unaqangi bir jiddiy nima yo'q, sanksiya yo'q, javobgarlik yo'q. Va mana shu mobilizatsiya bo'yicha mana hozir aytib ketishimiz kerak. Ya'ni mobilizatsiya bo'yicha ham Rossiya fuqaroligini olgan vatandoshlarimiz bor. Hozirgi kundagi Rossiya qonunchiligida mobilizatsiya bo'yicha chaqirganda bormaganligi uchun ham jinoiy javobgarlik yo'q. Ya'ni shundan ham foydalansa, ma'muriy javobgarlik bor, lekin jinoiy javobgarlik yo'q. Haligacha takliflar bo'ldi, lekin amaldagi qonunchilikka bir o'zgartirish kiritilgani yo'q. Shuning uchun ham shularni hisobga olib qo'yish kerak. Ya'ni mobilizatsiya degani yoki bu bilib-bilmasdan shu shartnomaga imzo qo'yib qo'ydi degani, bu albatta urushga borishga majbur degan narsani anglatmaydi. Shuni hisobga olish kerak.
Tushunarli. Endi mana bu holatlar o'zbekistonlik shu yosh yigitlarning Rossiyada bilib yoki bilmasdan, aqli tajribasi yetmasdan bir necha oy ichida qamoqqa tushib qolishi va buning ortidan esa shunchalik qisqa muddat ichida Ukrainadagi masalan urushga borib qolishi mumkinligini ko'rsatyapti. Sizningcha bu holatda O'zbekiston hukumati o'z majburiyati, ya'ni hali siz yuqorida aytib o'tganingizdek, o'z fuqarolarini qayerda bo'lishdan qat'iy nazar himoya qilish majburiyatini bajarish uchun konkret nimalar qilish kerak?
Meni fikrimcha o'sha umuman olganda tashqi ishlar vazirligi o'zini mana shu chet eldagi fuqarolar bilan ishlash qanday qilib amaliyotini o'zgartirish kerak. Ya'ni bizni mana shu elchixonamiz yoki ularni vazifasida fuqarolarning huquqlarini himoya qilish, ularga yuridik bir qanaqadir yordam berish meni fikrimcha umuman vazifalarga yo'q qo'yilmagan yoki bir oxirgi o'rinlarda turadi. Ya'ni asosan ular shu davlatlar o'rtasidagi munosabatlar, shu siyosiy ishlar, madaniy ishlar bilan shug'ullanishyapti va mana shu fuqarolarimizga yordam berish masalasi bo'yicha bir alohida bir yo bir o'rinbosar yoki bir qanaqa attaché yoki shunaqa bir umuman olganda shu chetga borib o'sha davlatni qonunchiligini yaxshi tushunib, bu yerda kerakli o'sha tashkilotlarga borib qonun doirasida harakat qilish salohiyatiga ega bo'lgan kadrlarni borligini men bilmayman-da, ya'ni shu narsa bir alohida bir lavozimmi, shunaqa bir yuristmi, bir xalqaro bir nima yuristlarning borligini bilmaymiz. Shuni hisobga olib, ular tushunishi kerakki, mana ba'zi bir davlatlarni tashqi ishlar vazirlarini o'rinbosarlari mana shu chetdagi diasporalar bilan ishlash, chetdagi fuqarolar bilan ishlash bo'yicha shunaqa maxsus o'rinbosar bo'lar ekan. Biz ham shunga o'xshagan qanaqadir lavozim o'ylab topishimiz kerak va ularning vazifasi va har bitta mana shu elchixonamiz yoki vakolat qilamizdagi biron bir malakali yuristimiz, shunga o'xshagan bir xodimlarimiz bo'lishi kerakki, ular o'sha o'zi turgan regiondagi joydagi vaziyatni nazorat qilishi, kontrol qilishi, shunaqangi holatlar bilan shug'ullanishi kerak. Va bunga qanaqadir davlat tomonidan mablag' ham ajratilishi kerak. Mana hozirgi kunda
tashqi mehnat migratsiyasi agentligining ishi shu emasmi o'zi aslida?
To'g'ri tushunish kerakki, tashqi mehnat migratsiyasi agentligi avvalo uni o'zi bunday bo'lganda vakolatlari cheklangan tashkilot. Buni u ko'pincha davlat byudjetidan pul to'g'ridan to'g'ri pul olmaydigan tashkilot. Ya'ni ko'pincha o'zini pulini o'zi ishlab topadigan, xizmat ko'rsatib va ba'zida byudjet tomonidan ba'zida bir martali yordam berib uni byudjet shakllanadi. Shuni hisobga olish kerakki, unaqa vakolatlar keyin emas. Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi asosan fuqarolarimiz chetda o'sha ishga borish, ularni mehnat migratsiyasi bo'lib tashkillashtirish va o'sha yerdagi mehnat huquqlari bilan bog'liq masalalar bilan shug'ullanishga hozirgi kunda imkoniyati bor xolos. Ya'ni mehnat hattoki mana oilaviy ishlar bo'ladi, ma'muriy ishlar bo'ladi yoki bir jinoiy ishlar bo'ladi, ular bilan ular shug'ullanishga na mablag'i bor, na vakolati bor. Shuni hisobga olish kerak va ularni Rossiya, masalan, chetga boradigan Rossiyani oladigan bo'lsak, Rossiyada ularni mana shu narsaga vakolati ham yo'q. Agar elchixonaning xodimi yoki o'sha konsullik bo'limini bir konsul bir joyga borib o'zini vakolat doirasida o'sha Vena konvensiyasi doirasida qanaqadir imkoniyatlari bo'lsa, vakolatlari bo'lsa, migratsiya agentligini unaqangi Vena konvensiyasi doirasida vakolati yo'q. Shuni tushunish kerak. Ya'ni bu bir O'zbekistondagi bir davlat tashkilotining vakolatxonasining vakillari xolos, xodimlari xolos. Shuning uchun ularda diplomatik status bilan bog'liq ancha-muncha cheklangan huquqlar bor xolos. Shuni hisobga olish kerak va ularga mana shu hozir Vazirlar Mahkamasi huzuridagi xorijdagi vatandoshlarimizni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi bor. Nomi uzunroq, shunaqa qisqa aytganda shuna deyiladi. Jamg'armani mablag'lari asosida chetda vafot etgan mehnat muhojirlarini jasadlarini olib kelish bilan shug'ullanishyapti. Ularga qanaqadir o'sha ijtimoiy yordam berish bilan yoki ularni o'sha mehnat huquqlari buzilgan paytda kerak bo'lsa o'sha yuristlarni yollab ularni huquqlarini himoya qilishga mablag'lari bor. Lekin boshqa bir yo'nalishdagi huquqbuzarliklar, jinoyatlar bilan shug'ullanishga na mablag'i, o'sha ustav bo'yicha mablag'i yo'q. Va ular faqatgina e'tibor berish kerakki, o'sha ustavda yozilgan faqatgina aynan mehnat muhojirga yordam beradi. Ya'ni sizni Rossiyaga kirishgan maqsadingiz mehnat qilish bo'lsa, ya'ni migratsion kartaga Rossiya kirishdan maqsad rabota deb yozilgan bo'lsagina yordam berishlari mumkin. Ya'ni boshqa maqsadlar, xususiy maqsadlarda, shaxsiy ishlar bilan kelgan, davolanishga kelgan yoki bir o'qishga kelgan, shunga o'xshagan vatandoshlarimizga ular yordam bera olmaydi. Mana shu narsa bilan
tushunarli. Keyingi paytda mana O'zbekiston ommaviy axborot vositalarida yoki o'sha rasmiylarning chiqishlarida o'sha Rossiyada yurgan millionlab mehnat muhojirlari masalasi, ularning muammolari tilga olinyapti, ularga yordam berilayotgani, huquqlari himoya qilinayotgani haqidagi har xil hikoyalar berilyapti. Lekin mana sizni keltirayotgan ma'lumotlaringiz va umuman shu ozodlikka murojaat qilayotgan mehnat muhojirlarining hikoyalaridan ko'rinadiki, bu judayam kam miqdordagi yordam va Rossiyaning, endi Rossiya juda katta davlat, to'g'ri, ayrim regionlarda muhojirlar mutlaqo himoyasiz. Elchixonaga murojaat qilsak doim aytishadi, oddiy masalan o'zaro suhbatda aytishadi, ya'ni juda ham ko'p murojaat mehnat muhojirlardan, u navbatlarni ham videolarda ko'ramiz, juda ham uzun navbatlar, oxiri ko'rinmaydi. Mana shu muammoni, ya'ni oz elchixona xodimlari, vakolatxona xodimlari oz, ya'ni o'z-o'zidan huquqiy yordam cheklangan, lekin mehnat muhojirlari ko'p, hali noqonuniy ro'yxatga olinmay ishlab yurgan, yashirinib ishlab yurgan mehnat muhojirlari ham ko'p. Shu muammoni hozir konkret hal qilish uchun, masalan, sizda bir konkret taklif bormi? Qanaqadir bir sistema tashkil qilish bo'yicha?
Takliflar bor, biz berganmiz bir necha marta. Afsuski, mana shu avvalo mehnat migratsiya agentligida tez-tez rahbar almashadi. Ya'ni bilmayman, ular rahbari ko'pchilikka qiziq bo'lsa kerak, rahbar bo'lib ishlash shu yerda tez-tez almashadi. Qanaqadir jinoyatlar ochilib qoladi, boshqa bo'ladi. Mana hozirgi kunda ham masalan yangilandi. Bir rahbar bilan gaplashsiz, ertaga bir oydan keyin u rahbar almashib ketgan bo'ladi va boshqa rahbar bilan bir tanishib munosabat kirishguncha yana vaqt o'tadi. Hali biz taklif qilgan organlar hali birontasi bizni buni jiddiy ko'rib chiqib amalga oshirishga harakat qilgani yo'q. Biz aytganmiz, haqiqatdan ham odamlarimiz ko'p, haqiqatdan ham bizni davlat tashkilotlarining vakillari kam. Bu yerda nima qilish kerak? Mana hozir zamonaviy texnologiyalar bor, shundan imkoniyatlardan foydalanish kerak. Biz birinchi marta taklif qilganmizki, bir call center tashkil qilishga. Ya'niki, mana bizga juda ham ko'p murojaat bo'ladi. Oddiy savollarda vatandoshlarimiz bilmasligi, oddiy holatlarda shu bir og'izim gap bilan ularni katta-katta muammolardan oldini olib qolish imkoniyatlari bo'ladi. Lekin shu murojaat qiladigan joyini o'zi yo'q. Ularni hozir berib turgan mana misol uchun migratsiya agentligini har bitta adashmasam 16 ta regionda Rossiyada vakolatxonasi bo'ladigan bo'lsa, har bittasiga bittadan alohida telefon raqami berilgan. U ham oddiy telefon raqam, ya'ni call center emas. Masalan, boshqadan telefon qilsa, ikkinchi odam turishi to'g'ri keladi. Ya'ni call center bo'lib bir tizimga kelib, zamonaviy call center qilinmaganki, u narsa o'sha zamonaviy call centerda imkoniyatlardan kelib chiqib, bir nechta odamga xizmatini qilish imkoniyatini bersin. Unaqa narsalar yo'q. Faqatgina Moskva shahridagi konsullik bo'limida call center bor va u yerda ikkita operator ishlaydi. Men bilishim bo'yicha, ular ham imkonda o'sha o'zini imkoniyat darajasida javob beradi. Biz taklif qilgandikki, zamonaviy call center qilish bizda o'zimizni shaxsimizni, o'zimizni firmamizni, o'zimizni kanalimizni tajribasi bor bu bo'yicha. Ya'ni Toshkent shahrida O'zbekistondan turib, Rossiya turgan va barcha yurtdoshlarimizni xizmat qiladigan yagona nomerga ega bo'lgan, shu Rossiya nomeriga ega bo'lgan call center tashkil qilish imkoniyati bor hozirgi kunda texnik tomonidan. Shu narsani qilib, shu yerda bemalol Toshkentdan turib ularni xizmatini qilish mumkin va bu arzonroq ham tushadi Rossiya turib qilgandan ko'ra. Va men aytamanki, mana shu zamonaviy texnologiya, mana Telegram botlar, saytlar, ya'ni o'shularga vaqtida ma'lumotni berish, call centerlar xizmati mana shu 16 ta regiondagi ishlab turgan vakolatxona xodimlarini ishlarini ancha samarasini oshirgan bo'lar edi. Chunki ko'pchilik majbur bo'lyapti katta bu uzoq yo'llarni bosib vakolatxonaga kelishga ozgina kichkina ishlar uchun. Agargina shu narsani bir Telegram bot orqali yoki boshqa vositalar orqali javobini o'sha paytda masofadan turib olganda edi, kelib yurmas edi-da va mana shu vakolatxonani vakillarini ham vaqtini olmagan bo'lar. Ya'ni ko'p narsalarni avtomatlashtirish mumkin, odamlarning kelishini ehtiyojini kamaytirish mumkin va bu narsa odamlarga ham qulay bo'ladi, o'sha elchixona xodimlariga ham qulay bo'ladi. Ya'ni hammani qabul qilish imkoniyati bo'lmasa, talab zarurati bo'lmaydi shu narsa.
Qachon bergan edingiz shu taklifni, Botirjon?
Biz bu narsani noyabrda berganmiz migratsiya agentligiga, yoshlar ishlar agentligiga ham berganmiz, bundan oldinlar ham berganmiz. Ya'ni bu narsalar bir tizimli ravishda bor, lekin mana shu davlat tashkilotlari, mana Mehnat vazirligi, hozir Bandlik vazirligi bo'ldi mana, migratsiya agentligi, elchixonalar qoshida tizimli ishlaydigan mana shu migratsiya bo'yicha jamoat kengashini yo'qligi va mana shu jamoat kengashlarida bevosita migrantlar bilan ishlayap turgan, joylarda ishlayap turgan faollar, hukumatchilari, jurnalistlar, ekspertlarni bir yig'ib, ulardan nima muammo, ya'ni ulardan fikr olinmayap turganligi shu narsaga olib kelinyapti. Mana shu yaqinda migratsiya to'g'risida qonun qabul qilindi, agar qabul qilindi yoki qilinmadi, ikkinchi nimada senatda ko'rilyapti turgandi. Mana shu qonunni ko'rib chiqilishiga, uni loyihasiga qatnashgan biron bir meni tanishim ekspert tanimayman. Ya'niki, biz bilgan, rastlagan biron bir ekspert, yurist yoki jurnalist mana shu qonunni ishlab chiqishga taklif qilinmagan. Uni muhokama qilishda qatnashmagan. Ya'ni o'zlari o'tirib kabinetlarda Toshkentda turib qabul qilishyapti va ko'plab mana shu prezident farmonlari, qarorlari, Vazirlar Mahkamasi qarorlari, o'sha qonunlar ko'pini bandlarni ko'radigan bo'lsangiz, amalda ishlamaydigan bandlar. Chunki real vaziyatni hisobga olinmagan, o'sha joylardagi real vaziyat bilan hisoblashilmagan. U ekspertlardan fikr so'ralmagan. Bu ishlaydimi, ishlamaydimi, qanchalik foydasi bor degan savolga javob olinmagan. Bunga sabab tizimli shu ishlaydigan jamoat kengashi yo'qligi. Agar jamoat kengashi bo'lganda edi, biz doimiy ravishda mana shu to'g'ridan-to'g'ri takliflarni yuborardik, muammolarni yetkazardik. Bu narsa amalga oshirilgan yo'q, biz bir necha marta aytdik. O'zbekiston qonunchiligida bu narsa bor, majburiy har bir davlat tashkilotini qoshida jamoat kengashi bo'lish kerak. Lekin har doimgidek bu narsa yo bir o'ziga tegishli bo'lgan, o'zlariga bir qulay bo'lgan ekspertlardan iborat bo'ladi yoki amalga oshirilmaydi bu narsa. Shuning uchun ham shunaqa bo'ldi. Kecha kuni kecha men Facebook'da Adliya vazirini bilan ozgina muhokama bahslashga to'g'ri keldi. Uni kirpasi xodimlari ham o'sha kommentariyaga qo'shildi. Ya'ni ular aytayaptiki, O'zbekistonda migrantlarga targ'ibot ishlari doimiy ravishda amalga oshiriladi O'zbekiston hududida deyilyapti. Men aytibki, sizlar qanday targ'ibot qilasizlar, men biror marta ko'rganim yo'q hali. Ya'ni adliya tizimida misol uchun Rossiya qonunchiligi, Rossiya migratsiya qonunchiligini tushunadigan biror bir mutaxassis bormiki, siz ularga targ'ibot o'tkazasiz, ularga tushuntirasiz u yerdagi holat bo'yicha. Ya'ni bu savollarga javob yo'q. Umumiy gaplar va amaliy ishlar qilish kelganda hech narsa bir o'rnidan ishlamayapti shu narsa. Mana o'sha matbuot xizmatlarini ishlashi bo'yicha ham ko'p nimalarimiz bor, bizning e'tirozlarimiz bor. Ko'p holatlarda odamlarda juda ham ko'p savollar paydo bo'ladi. Shu savolni javobi elchixona saytida yoki Tashqi ishlar vazirligining saytida yoki boshqa yerda o'z vaqtida chiqmaydi. va odamlarda bu savol bo'yicha har xil talqinlar, mish-mishlar paydo bo'ladi. Bu narsani biz pandemiya paytida juda ham yaxshi sezildi, bilindi. O'sha ma'lumot yetishmasligi odamlarni chegaragacha yetib borishlariga, chegaraga borib o'tirib olishlariga, yotib olishlariga sabab bo'ldi shu narsa. Ya'ni ma'lumot yetishmasligi shunaqa holat. Mana shularni hisobga olmasdan shunaqangi bir axborot xizmatlarini yaxshi ishlamaganligi ham ko'p vatandoshlarimizni shunaqa qiynab qo'yishlariga olib kelyapti.
Endi hozir mana suhbatimizning demak o'sha asosiy yo'nalishi bo'lgan o'sha Ukrainadagi urushga borib qolayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari taqdirini mana Ozodlik hozir 5 tasini shaxsini aniqladi va shulardan kamida 3 tasi hali aytib o'tganimizdek qisqa muddat avval Rossiyaga borgan, o'sha bir necha oyning ichida o'sha har xil ovqat tashish, taksichilik kabi ishlarga kirgan va uchining orqasidan bilib yoki bilmay qamalib ketgan va qisqa muddatni ichida Ukrainadagi urushga borib qoldi va agar mohiyatan qaraladigan bo'lsa, hammasi o'sha yosh bolalarni ilmsizligidan, til bilmasligidan va o'sha kerakli ma'lumotning yo'qligidan kelib chiqyapti. Mana siz hozir o'sha migrant portalini tashkil qilgansiz, o'sha migrantlarga ma'lumotlar berish bo'yicha mana shu masalada konkret ma'lumot berish uchun qanday rejalaringiz bor? Va bu hech bo'lmasa shu nima deydi aholida ma'lumot yetkazuvchi ko'rsatuvlarmi bilmayman uchrashuvlarni o'tkazishga hukumat O'zbekiston hukumati bir nima deydi istak bildiryaptimi?
O'zbekiston hukumatidan bir amaliy qadamlarni ko'rganimiz yo'q. Bizga yaxshi bo'ladi hech bo'lmaganda mana shu vafot etgan urushga borib vafot etganlarning qarindoshlari bilan bir uchrashuvlar, suhbatlar qilib bir tashkilatchilik bersa yaxshi bo'lar chunki hamma qo'rqadi intervyu berishga, hamma xohlamaydi gapirishga. Agar shu narsa tashkillashtirilganda edi, biz masalan mana real haqiqatdan ham vafot etgan insonni farzandlari, yaqinlari, qarindoshlari deb aytib ko'rsatgan bo'lardik va jiddiyroq bir tushuntirib, ogohlantirgan bo'lardik. Lekin o'zimiz mustaqil ravishda, nafaqat o'zimiz kanalimizda, balki boshqa O'zbekistondagi ommaviy axborot vositalari ham bevosita intervyular qilib, ko'rsatuvlar qilib ogohlantirib kelyapmiz, ko'rsatib kelyapmiz. Har qanday shunaqa bir shu mavzudagi xabar chiqsa, bir albatta ularni darslarimizda, efirlarimizda ko'rsatib, tushuntirishga harakat qilamiz. Bu doimiy ish amalga oshirilyapti. Shu narsa kuryerlik bo'yicha ham intervyular qilingan, ko'rsatilgan, u narsalar oldindan aytib ketgan narsalar. Lekin biz bir haliga xususiy bir kanal sifatida gapirganimiz bitta-ku, lekin davlat tomonidan o'sha davlatni o'sha propaganda imkoniyatlaridan, media imkoniyatlaridan foydalanib gapirilgan bir boshqa albatta va ularga ishonch ham boshqacha. Lekin shu davlat o'zini bor media resurslaridan samarali foydalanmayapti. Shu narsa biz ancha odamlarimizga muammo bo'lib kelyapti shu narsa.
Nega foydalanmayapti deb o'ylaysiz?
Endi Ukraina bilan bog'liq vaziyatda hammamiz tushuntiramiz. Ya'ni o'sha Kreml bilan bo'lgan munosabatlarni balki o'sha buzmaslik, shunga bir ehtiyotkorona bir diplomatik yo'l bilan munosabat bildirish, lekin shu narsani ushlagan holda ham yana bir boshqa narsalar qilsa bo'lardi albatta. Hech bo'lmaganda mana shu aytmoqchi, intervyular tashkil qilish, ijtimoiy roliklar amalga oshirish, mahallalarda O'zbekistonni o'zini ichida targ'ibot ishlarini amalga oshirish. Hozirgi kunda O'zbekistonda hech qanday targ'ibot amalga oshirilgani yo'q. Biz juda ham yaxshi eslaymiz Suriyada bo'lgan vaziyatda mana shu O'zbekistonliklar Suriyaga ketib qolganlarni qanaqangi bir shiddat bilan targ'ibotchilar olib olganligi, ularni qarindoshlariga qanaqangi bosim bo'lganligi, ularni olib chiqib sazoyi qilinganligini bilamiz. Ya'ni odamlar juda ham yaxshi tushungan shu paytda Suriyaga bormaslik kerak ekan degan. Lekin hozirgi kunda Ukrainaga bormaslik kerak ekan degan tushunchani hali Ukrainada nima bo'lyapti degan narsani ham ko'pchilik tushunmagan bo'lsa kerak, chunki O'zbekiston televiziyasida Ukrainada urush bo'lgani yo'q-da, bunday olib qarasak. Shuning uchun ham aholimizdan xabari yo'q, qishloqlarda kim agar Facebook ko'rmasa, ijtimoiy tarmoqlarda aktiv bo'lmasa, albatta buni xabari yo'q bo'lgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham davlat o'zini mana shu targ'ibot ham mashinasidan foydalanish kerak. Mana shu holatlarda buni albatta o'z o'rnini, o'zini vaqti qolib qo'ydi.
Tushunarli. Botirjon, suhbat uchun katta rahmat. Siz bilan bu suhbatda, demak, hali suhbat avvalda aytganimizdek, o'sha o'tgan safar suhbatlashganimizdan keyin bizga turli ijtimoiy tarmoqlardagi platformalar orqali tinglovchilardan savol keldi. Aynan o'sha dostavka, narkokuryerlik tizimini tuzog'iga tushib qolayotgan mehnat muhojirlarini qanday ehtiyot bo'lish kerakligi haqida va nimalardan ogoh bo'lish kerakligi haqida shu yurist bilan yana bir suhbat beringlar degan bir so'rov ko'p bo'ldi. Shu uchun siz bilan suhbatlashdik. Uchun katta rahmat. Tabiiyki kelgusida bu mavzuda yana suhbatlashamiz. Yana hali ko'proq ochilishi kerak bo'lgan mavzular bor. Hozircha bugungi suhbat uchun katta rahmat. Botirjon, sog' bo'ling.
Rahmat, salomat bo'ling.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ой, червона калина похилилася.
O'tgan yili Rossiyadan istalmagan shaxs sifatida 50 yilga badarg'a qilingan taniqli rok va pop-rok qonandasi Nargiz Zokirova ukraincha Червона калина qo'shig'ini kuyladi.
Ну калину підіймемо, а ми нашу славну Україну.
Dushman kishanlarin sindirib tashlab, qonli raqsga tushar jangchilarimiz. Birodar, ukrainlar ozod bo'lajak. Shonli Ukrainani quvontiramiz.
Амми нашу славну Україну, гей-гей, розвеселимо.
1914-yilda yozilgan Червона калина qo'shig'i 2022-yilda Rossiya bosqinidan keyin Ukrainaning qarshilik timsollaridan biriga aylandi. Uni ko'plab ukrainalik san'atkorlar, shuningdek Pink Floyd guruhi ijro etgan. Nargiz Zokirova ijrosidagi Червона калина qo'shig'i sizga yoqdimi? Fikrlaringizni video tagiga izoh sifatida qoldiring. Urushning 370-chi kuniga oid tafsilotlar bilan Praga studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Rossiyaning Ukrainaga bosqiniga 1 yil to'lganidan bir necha kun o'tib, AQSh davlat kotibi Antony Blinken Kreml ta'siri kuchli bo'lgan Markaziy Osiyo davlatlariga tashrifini boshladi. Blinken o'z safarini Rossiyaning Ukrainaga bo'lgan hududiy da'volarini tanqid qilib kelayotgan Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart Toqayev bilan uchrashuvdan boshladi. Ostonada o'tgan Qozog'iston tashqi ishlar vaziri Muxtor Tilyoberdi bilan muloqotida Blinken Vashington Qozog'iston suvereniteti, mustaqilligi va hududiy yaxlitligini qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Qozog'iston va Rossiya dunyodagi eng uzun quruqlikdagi chegaraga ega. Putin Ukrainaga urush boshlangandan so'ng qozoqlar orasida mamlakat xavfsizligi borasida xavotirlar kuchaydi. Negaki Qozog'iston postsovet makonida Ukrainadan keyin etnik ruslar soni bo'yicha 2-chi o'rinda turadi. Blinken bugun Ostonada Markaziy Osiyoning 5 davlatli tashqi ishlar vazirlari bilan uchrashadi va shundan so'ng Toshkentga safar qiladi. Blinken AQSh davlat kotibi sifatida Ostona va Toshkentga birinchi marta tashrif buyurmoqda. AQSh moliya vaziri Janet Yellen dushanba kuni Ukrainaga rasmiy tashrif bilan keldi. U Vashington Ukrainaga moliyaviy yordamni to'xtatmasligini ta'kidladi. Uning tashrifi davomida Kiyevda havo trivogalari eshitilib turdi. Yellen Ukraina bosh vaziri Denis Shmyxal bilan bo'lib o'tgan uchrashuvdan so'ng AQSh Ukrainaga xavfsizlik, iqtisodiy va gumanitar yordam tariqasida qariyb 50 milliard dollar ajratganini va Ukraina iqtisodiyotini rivojlantirish uchun yana qo'shimcha bir necha milliard dollarlik yordam paketini e'lon qilganini bildirdi.
Bilamizki, urushda yetarlicha kurashish hukumatdan avvalo iqtisodiy omillarni va shu bilan bir qatorda ta'lim, tibbiy xizmat va favqulodda vaziyatlar kabi muhim davlat xizmatlarini ta'minlashni ham talab qiladi.
Denis Shmyxal AQShga ko'rsatilayotgan yordami uchun minnatdorlik bildirib, Janet Yellenni Ukrainaning do'sti deya olqishladi. Shmyxal Ukraina byudjeti taqchilligi hozirda 38 milliard dollarga yetganini aytib, AQSh sentyabr oyigacha yana 10 milliard dollar yordam va'da qilganini qo'shimcha qildi. Yellen prezident Jo Baydenning AQSh qancha vaqt kerak bo'lsa, shuncha vaqt Ukraina bilan birga turadi degan gapini takrorladi. Yellen korrupsiyaga qarshi kurashning muhimligini ta'kidlar ekan, Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning yordam mablag'lari sarflanishida shaffoflikni ta'minlash borasida qilgan ishlarini maqtadi. Vladimir Zelenskiy esa tungi video murojaatida Ukraina aviatsiya tabusiga barham berilgan taqdirdagina o'z osmonini himoya qila olishini aytdi.
Наши лётчики разом с нашими зенитниками.
Bizning aviatsiyamiz va uchuvchilarimiz ajoyib harakat qilmoqda. Ammo aviatsiya tabusi to'liq olib tashlansa, osmonimizni yanada to'liqroq himoya qila olamiz.
Прибрана авиаційне табу відносно з нашими партнерами.
Zelenskiy shuningdek Xmelnytskiy viloyatida Rossiyaning dron hujumi oqibatida 2 favqulodda xizmat xodimi halok bo'lganini ham ma'lum qildi. Zelenskiy Baxmut atrofida harbiy vaziyat tobora qiyinlashib borayotganini qo'shimcha qildi. Baxmut shahri Ukraina qarshiligining ramziga aylanib ulgurdi. Bir necha oydirki Ukraina armiyasi rus qo'shinlarining muttasil hujumlarini qaytarib kelmoqda.
У мене перша контузія, потім пуля отут витягнули.
Avval kontuziya bo'ldim. Keyin oyog'imdan o'q yedim. Ular o'qni chiqarib olishdi. Mana endi esa boshimdan jarohat olib, yana keldim.
Для наших дітей.
Бахмуттагі дала шифоханасіге Александр Сингари хар куні жарахатланген унлап аскарлар алып келінады. Бу ерді тиббі бригада жарахатларын текшерады ва аскарларны даваланышка йоки жайны давам еттірушчын фронтка жунатады. Шафкатсы жайнларын инсани талафатлары кулами қанчалігіні дала шифоханасідагі ярадарлар санадан хам білиш мумкін.
Мої медики працюють практично цілодобово, якщо не при повномасштабному вторгненні.
Менің жамоам тинимсіз ішлайды. Урушдан алдын 9 айда 50-60 нафар ярадарны қабыл кылардык. Хозир эсе базада бір күнде bundan ham ko'proq askarlarni qabul qilyapmiz. Ish ko'p, lekin shifokorlar malakali. Ular jangchilarimizning hayotini saqlab qolishmoqda.
Дуже багато роботи, але вони в мене краще. Вони рятують наших бійців і забирають з того світу.
Bu kadrlar esa Baxmutdan 150 km janubi-g'arbda joylashgan kichik shaharcha Uglidarda tasvirga olingan. Dron tasvirlarda bir guruh rus tanklari va zirhli texnikalari Uglidar shahri yaqinida harakatlanib ketayotgani aks etgan. 72-chi alohida mexanizatsiyalashgan Ukraina harbiy bo'linmasining Facebookga joylagan ushbu videosida bir qancha rus tanklari portlab yonayotganini ko'rish mumkin. Reuters muxbirlari videoda aks etgan manzarani tekshirishga muvaffaq bo'lishdi, biroq video olingan sanani mustaqil ravishda tasdiqlash imkonsiz bo'lyapti. Rus qo'shinlari shimoldan Kremina va janubda Uglidar yo'nalishida Ukraina himoya chizig'ini yorib o'tishni uddalay olmadi. Ochiq maydonda hujumga o'tib katta yo'qotishlarga uchradi. O'tgan hafta Britaniya razvedkasi rus qo'shinlari Uglidar atrofida yana bir hujumga tayyorgarlik ko'rayotgani hamda shahar kuchli otishmalar ichida qolishi mumkinligini bildirdi. Rossiya Ukrainaga bostirib kirganidan beri tinch aholi orasida 8 mingdan ko'proq kishi halok bo'ldi. Bu haqda BMTning inson huquqlari bo'yicha komissarining navbatdagi hisobotida qayd etildi. Tinch aholi o'rtasida jabrlanganlarning jami soni 21580 kishi bo'ldi. Ulardan 8101 nafari o'lgan. Halok bo'lganlar orasida 2127 kishi ayol, 488 nafari voyaga yetmagan bolalardir. BMT inson huquqlari oliy komissarining Ukraina bo'yicha hisobotlari har oyda e'lon qilinib boriladi. Hisobotlarda faqat hujjatlashtirilgan va tasdiqlangan o'lim holatlari keltirilayotgani, aslida halok bo'lganlar soni bundan ko'proq ekani ta'kidlanadi. O'tgan yilning martida Ukraina armiyasi ozod qilgan Bucha va Irpin shaharlarida kamida 700 tinch fuqaroning jasadi topilgan edi. O'sha paytda Mariupol drama teatrining Rossiya tomonidan bombardimon qilinishining oqibatida 300 kishi, Kramatorsk vokzaliga uyushtirilgan hujumda 50 kishi, Chasovyardagi ko'p qavatli uy bombardimon qilingani oqibatida 48 kishi halok bo'lgan. Rossiya Ukrainada tinch aholi nishonga olinishini inkor qilishga urinmoqda. Vladimir Putin Moskvaning Ukrainaga asossiz bostirib kirishini vatanni himoya qilish uchun zarur qadam sifatida oqlab kelmoqda. Rossiya har yil o'tkaziladigan g'alaba kuniga hozirdanoq tayyorgarlikni boshladi. Raketalar olib ketayotgan ushbu harbiy karvon 9 may kuni 2 jahon urushi tugashiga bag'ishlangan parad oldidan Moskvaga yo'l oldi. Raketa namoyishlari 2008 yildan beri Qizil maydondagi yillik paradning bir qismi bo'lib kelmoqda. Kreml bu bayramdan vatanparvarlik tuyg'usini rag'batlantirish va Rossiyaning global qudrat sifatidagi rolini ko'rsatish uchun foydalanib kelmoqda.
Галина Алифремова Россия Украинага бостырып киргәндән соң үз ана шәһәре Харковны тәрк итәргә мәҗбүр булган. Ва Лиссабон шәһәрендә конум тапкан. Ватандагы хаяты издан чыкканыга карамай, Галина үз стартап бизнесыны юлга куешка муваффак булды. У Суитсми номлы мобиль илованы эшләп чыкты. Файдаланучылар бу дәстүр аркылы үз рәкамлы кием шкафларын яратышлары ва мода танлауларда онлайн иштирак итишләре мөмкин. Барселонадагы MWC күргәзмәсендә Галинадан ташкары бер канча украиналык тәдбиркорларның стартаплары һәм бар. Бүгенге ана шулар Украина, Өзбекстан ва дөньяда садыр булып яткан башка мөһим вакыйгаларны азатлык белән бергә күзәтең. YouTube-дагы каналыбызга абуна булышны унытмаң. Видеога лайк басыш һәм истән чыкмасын. Аман булың.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik to'lqinlarida siz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Xorazm viloyati hokimining qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha o'rinbosari O'ktam Masharipov klaster bilan shartnoma imzolamagan fermerlarni o'z ta'biricha burnini qonatish bilan tahdid qildi. Ozodlik Moskva viloyatida bir nechta markaziy osiyolik muhojir ko'milgan Wagner xususiy harbiy kompaniyasiga tegishli qabristonni topdi. Jahonning ko'plab yirik shaharlarida 23 fevraldan 26 fevralgacha Ukraina bilan birdamlik aksiyalari o'tkaziladi. BMT bosh assambleyasi Ukrainada adolatli va bardavom tinchlik o'rnatish to'g'risidagi rezolyutsiyani qabul qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa xabarlari o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Toshkentda O'zbekiston tashqi ishlar vaziri vazifasini bajaruvchi Baxtiyor Saidov va AQSh davlat kotibi Anthony Blinken muzokara o'tkazmoqda. Tashrifdan ko'zlangan asosiy maqsad O'zbekiston-AQSh strategik sherikligini yanada rivojlantirish masalalarini muhokama qilishdan iborat. Kun.uz nashrining yozishicha, 1 mart kuni O'zbekiston tashqi ishlar vaziri vazifasini bajaruvchi Baxtiyor Saidov va AQSh davlat kotibi Anthony Blinken uchrashuvining asosiy qismi yopiq eshiklar ortida o'tgan. Uchrashuvda biznes almashinuvlari uchun qulay sharoitlar yaratish, O'zbekiston kadr salohiyatini oshirish, Markaziy Osiyoda mintaqaviy xavfsizlikni mustahkamlash va boshqa qator masalalar bo'yicha sa'y-harakatlarni birlashtirishga kelishilgan. Sirdaryo tumani hokimi Botir Mirzaqulov maktablarning yuqori sinflarida o'qiydigan qizlarni non yopishga o'rgatish tashabbusi bilan chiqdi. Bu haqda Sirdaryo Sadosi gazetasi xabar berdi. Nashrning yozishicha, hokim prezident tashabbusi bilan tashkil etiladigan Hayot maktabi loyihasiga munosabat bildirar ekan, bir kun 5 soat non pishirish o'rgatiladi. Qanday qilib un, qanday qilib suv qo'shiladi, qancha sut qo'shiladi, qanday qilib tandirga yopiladi. Oxirida shu sinfda o'qigan 10 qiz o'zlari pishirgan nonlardan uyiga olib ketadi. Bir kun osh pishirish o'rgatiladi, bir kun qatlama, bir kun manti pishiriladi. Pazandachilik o'rgatiladi deb aytgan. Botir Mirzaqulov ayollar non yopmay qo'yganidan tashvish bildirdi. Hokimga ko'ra, u bir necha ayoldan oxirgi marta qachon tandirga non yopganlari to'g'risida so'ragan. Ma'lum bo'lishicha, ayollardan hech biri so'nggi 5 yilda non yopmaganini, nonni sotib olishlari to'g'risida aytgan. 2023-2024 o'quv yilidan boshlab bosqichma-bosqich 1-4 sinflarda o'quvchilarni ilg'or xorijiy tajriba asosida ishlab chiqilgan darsliklar bo'yicha o'qitish, 5-9 sinflarda o'quvchilarga umumta'lim fanlaridan tayanch bilimlar berish va 10-11 sinf o'quvchilarining qiziqish va qobiliyatiga mos bo'lgan ixtisoslashgan dasturlar asosida bilim berish amaliyoti joriy qilinadi. Rasman bildirilishicha, prezident bu boradagi 2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasini insonga e'tibor va sifatli ta'lim yilida amalga oshirishga oid davlat dasturini imzoladi. Mazkur dastur 2023 yil 1 sentyabrdan boshlab har bir tuman shaharning bittadan umumiy o'rta ta'lim muassasasida o'quvchilarni ikkita xorijiy til va bitta kasb hunariga o'rgatish amaliyoti bosqichma-bosqich yo'lga qo'yiladi. 2023-2024 o'quv yilidan boshlab boshlang'ich sinf o'quvchilarini bepul ovqat bilan ta'minlash amaliyotga kiritiladi. Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi 28 fevral kuni o'z Telegram kanalida jurnalistlarga qarshi provokatsion hujumlar koordinatori qo'lga olinganini ma'lum qildi. Bildiruvda bu amaliyot Ichki ishlar vazirligi va Davlat xavfsizlik qo'mitasining idoralararo tergov tezkor guruhi hamkorligida amalga oshirilgani qayd etiladi. Politsiya mazkur hujumlarning bevosita koordinatori chet el fuqarosi va malakali xaker O. Tokirov ekanini, u Olmaotada qo'lga olinganini bildirdi. AQSh davlat kotibi Entoni Blinken Washington Markaziy Osiyo davlatlarining Moskvadan qaramligini ozaytirishga ko'maklashishini bildirdi. Blinken Ostonada 28 fevral kuni O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va Turkmaniston tashqi ishlar vazirlari ishtirokida o'tgan C5+1 sammitida savdo yo'llarini diversifikatsiyalashga va mintaqada ishchi o'rinlari tashkil etilishiga $25 million ajratilishini aytdi. Moskvaning Ukrainaga bosqini fonida Blinken Washington Markaziy Osiyo davlatlari mustaqilligini, suverenitetini va hududiy yaxlitligini qo'llab-quvvatlashda davom etishini e'lon qildi. 2021 yil 15 avgustida Kobulni bosib olgani ortidan hokimiyatga kelgan Taliban harakatining matbuot kotibi Zabihulloh Mujohid 27 fevralda Islom davlati oliy qo'mondonlaridan biri jismonan yo'q qilinganini bildirdi. 28 fevralda e'lon qilingan Taliban bayonotida ta'kidlanishicha, Islom davlatining razvedka xizmati rahbari Qori Fotih va u bilan birga bo'lgan jangari Kobulda o'tkazilgan maxsus amaliyot paytida o'ldirilgan. Zabihulloh Mujohid Islom davlatining yana bir rahbari Iyoz Amin Axingar fevral oyida o'ldirilganini qo'shimcha qildi. Tesla va SpaceX shirkatlari asoschisi Elon Musk yana dunyoning eng boy odamlari ro'yxatining birinchi pog'onasiga ko'tarildi deb xabar berdi Bloomberg. Nashrning bildirishicha, hozir uning boyligi $187 milliard baholanmoqda. 2022 yilning dekabrida Elon Musk birinchilikni Louis Vuitton Moët-Hennessy rahbari Bernard Arnault'ga boy bergan edi. Hozir $185 milliardga ega bo'lgan Arnault eng boy odamlar ro'yxatining ikkinchi pog'onasiga tushib qoldi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Migrant боится потерять жилье и не пишет заявление, а может быть по глупости, по безграмотности, он не пишет заявление на собственника.
Sovni deydimi? Qiberadigan odamlar bor. Ular qiberadi, dalni baza chiqmaydi yoki aldaydi, pulni oladi, registratsiyani vaqtida olib kelmaydi, vaqtida olib kelsa ham arxiv yo'q kelaveradi. Shunaqa muammolar juda ko'p. Politsiyasi ushlayapti, registratsiya patent bor, patent so'ramadi. Registratsiya deyapti, registratsiyani shunda berdim. Farshivi qilgansan deyapti. Registratsiyam original qilganman. Hazaykamga telefon qildim, mana gaplashdim. Farshivi deyapti dedim. Hazayka tushuntirdi, ular bispalizni tushuntirgan. Keyin deport bo'lmaslik uchun 2.5 rubl berganman naqd qo'liga.
Ijaraga berib turgan xonadon egalari rossiyalar ana shu yo vaqtini qizg'anadi yoki xohlamaydi yoki qanaqadir qo'shimcha soliq to'ladi deb o'ylaydi yoki o'sha SR paytdan qolgan qanaqadir fikrlari borki ertaga registratsiya qilib bersam bular meni uyimga va boshqamga yana egalik bo'lib chiqib qoladi degan shunaqangi bir noto'g'ri stereotip bilan o'ylab shunaqangi registratsiya qilib bermaydi va majbur bo'ladi migrantlar mana shu vositachilar orqali pasportlar orqali registratsiyani sotib olishga.
Мигрант боится потерять жилье и не пишет заявление, а может быть по глупости, по безграмотности, по невладению русским языком, он не пишет заявление на собственника.
Uyni egalariga nisbatan qo'llanilgan jazo chorasi bilan muhojirlarga qo'llanilgan jazo choralarining sonini ko'radigan bo'lsangiz, juda ham katta farq bor. Ya'ni yuzlab foiz farqi bor desak bo'ladi. Chunki bu misol uchun 10 minglab, 100 minglab muhojirlarga jazo chorasi ko'rilayotgan turgan bo'lsa, minglab odamlar uydagilariga chora ko'rilib desak bo'ladi degan bu holatda.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Rossiya oldidagi eski qo'rquv. Blinkenning safari O'zbekiston va mintaqaga nima beradi? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. AQSh davlat kotibi Entoni Blinken Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi ortidan larzaga kelgan, biroq Moskvaga sodiq qolgan mintaqaga ilk tashrifini amalga oshirmoqda. Uzoq vaqt dunyoning eng avtoritar mintaqalaridan biri bo'lgan Markaziy Osiyo, ehtimol Blinkenning salafi Mike Pompeo kelgan 3 yil ilgariga qaraganda yanada demokratiyadan chekingan. Bu, shuningdek Pompeoning ta'biri bilan aytganda, o'ta faol Xitoy faolligi, Rossiya faolligi kuchli mintaqa bo'lib qolmoqda. Ammo Rossiya bosqinidan bir yil o'tib, bu yerga Blinkenning safari Markaziy Osiyo davlatlariga nima beradi? Blinkenning tashrifi oldidan o'tkazilgan matbuot brifingida davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha yordamchisi Donald Lu dunyoning bu qismida iqtisod va jamiyat tazyiqlar ostida qolayotganini tan oldi. Markaziy Osiyoning yirik savdo hamkori Rossiyaga nisbatan g'arb sanksiyalari bu bosimni yanada oshirgan. Bizning asosiy maqsadimiz Qo'shma Shtatlar ishonchli hamkor ekanligini ko'rsatishdir va biz bu mamlakatlar duch kelayotgan qiyinchiliklarni ko'rib turibmiz, dedi Lu. Yuqori oziq-ovqat narxlari, yuqori yoqilg'i narxlari, yuqori ishsizlik, eksport qilishdagi qiyinchiliklar, COVID-dan tiklanishning sustligi va Rossiyadan qochganlarning katta oqimi asosiy muammolardir. Ammo Lu sanksiyalarning bajarilishi masalasi Blinkenning mintaqadagi muzokaralari bir qismi bo'lishini ham ta'kidladi. Biz ushbu sanksiyalar natijasida Markaziy Osiyo iqtisodiyotini Rossiyadan ajratishda haqiqiy o'sish bo'layotganini kuzatyapmiz. Biz Markaziy Osiyo respublikalarini bu yo'nalishda rag'batlantirishda davom etamiz, dedi Lu 24-fevral kuni jurnalistlarga. 23-fevral kuni BMT tomonidan Rossiyaning Ukrainaga bosqinini zudlik bilan to'xtatish va Rossiya qo'shinlarini Ukraina hududidan olib chiqib ketishga chaqiruvchi ovoz berishda Markaziy Osiyoning geosiyosiy xaritadagi o'rni aniq bo'ldi. Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekiston qabul qilingan rezolyutsiya bo'yicha ovoz berishda betaraf qolgan 32 davlat orasida edi. 141 davlat yoqlab, 7 davlat, jumladan Xitoy, Belarus va Rossiya qarshi ovoz berdi. Neytral davlat sifatida tan olingan Turkmaniston umuman ovoz bermadi. Ovoz berishdan 2 kun o'tib, Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi Moskvaning hamkori Pekin e'lon qilgan Ukraina bo'yicha pozitsiya hujjatini qo'llab-quvvatlashga loyiq deb atadi. Xitoy hujjati barcha davlatlarning hududiy yaxlitligi zarurligini ta'kidlagan bo'lsa-da, Rossiyani tanqid qilishdan tiyilgan va G'arbning sanksiyalariga qarshi pozitsiya edi. Qozog'iston ham sanksiyalarni o'zi tanqid qilgan bo'lsa ham, ularni qo'llab-quvvatlashga va'da bergan edi. Natijada bir qancha rossiyalik siyosatchilar va jamoat arboblari Qozog'iston rahbariyatini qoralagan va hatto ba'zi hollarda Ukrainaga o'xshab bostirib kirish kerakligi bilan tahdid qilgan edi. Markaziy Osiyo davlatlarining betaraf pozitsiyasi haqida gapirsak, bu aslida betaraflik ham emas, balki Rossiyaga nisbatan o'sha eski qo'rquvdir, deydi Toshkentdan Anvar Nazirov. Nazirov Moskva va Pekin hukmronligiga qaramay, Vashington mintaqada zarur rol o'ynashi mumkinligini ta'kidlaydi. Mintaqada muammolar borki, ular iqlim o'zgarishi, suv yetishmasligi, energiya yetishmasligi va albatta Tojikiston, Turkmaniston va O'zbekiston bilan chegaradosh davlat Afg'oniston yana Taliban qo'li ostida, deydi u. Rossiya hech qachon bu muammolarni to'liq hal qilmagan va Xitoyning yechimlari asosan biznes manfaatlari bilan chegaralangan. Markaziy Osiyo hali ham ko'p jihatdan yakkalanib qolgan va Rossiya boshlagan urush mamlakatlarimiz fuqarolari uchun yangi muammolarni keltirib chiqardi, deydi Nazirov. Blinken 5 davlat tashqi ishlar vazirlari bilan 5+1 formatidagi uchrashuvi oldidan Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev bilan muzokaralar o'tkazishi, so'ngra Hindistonga borishdan oldin O'zbekistonga borishi rejalashtirilgan. Vashington 2022 yil boshida Qozog'istonda kamida 238 kishining o'limi sabab bo'lgan zo'ravonliklarni adolatli va oshkora tergov qilishga chaqirdi. Biroq faqat bir necha harbiy xizmatchilar tartibsizliklar va yuzlab harbiy harakatlar paytida sodir etilgan qoidabuzarliklarda aybdor deb topildi. Vaholanki, yuzlab namoyishchilar qamoqda. To'qayev ushbu tartibsizliklardan so'ng yangi Qozog'istonni e'lon qildi. To'qayevning ayrim harakatlari istiqbolli, deydi Ozodlik bilan suhbatda qozog'istonlik tahlilchi Gaziz Abishev. Post-avtoritar o'zgarishlar har doim qiyin. Shunga qaramay, nazarimda vaziyat ko'p jihatdan Nazarboyev davridagidan yaxshiroq, dedi Abishev, kelasi oyda bo'lib o'tadigan saylovlarda parlamentga o'z nomzodini qo'yishni rejalashtirayotgan muxolif siyosatchilar sonining ko'payishiga ishora qilib. Biroq Blinkenning tashrifi arafasida bir qancha nomzodlar soliq deklaratsiyasidagi xatolar tufayli ovoz berishdan chetlashtirilganidan shikoyat qilgan. So'nggi haftalarda Qozog'istonda tanqidiy jurnalistlarga ham hujumlar bo'lgan. Pompeo 2020 yilda Toshkentga kelganida The Economist nashri tomonidan prezident Shavkat Mirziyoyev boshchiligidagi islohotlar uchun O'zbekiston yil mamlakati deb topilgan edi. Ammo o'tgan yili hukumat kuchlari Qoraqalpog'istonda norozilik namoyishlarini bostirdi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 21 kishi o'lgan. Markaziy Osiyoda inson huquqlari masalasini ko'tarish Vashington uchun ko'pincha qiyin masala bo'lib kelgan. Mintaqa davlatlariga AQSh rasmiylarining bu qoralashlari yoqavermaydi. 2020 yilda Pompeo Markaziy Osiyoga tashrifi chog'ida Xitoyning asosan musulmonlar yashaydigan Shinjon viloyatidagi repressiyalarini asosiy mavzuga aylantirdi va bu Xitoyning keskin noroziligiga sabab bo'ldi. O'zbekistonning o'sha paytdagi Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov mamlakat mintaqamizdagi yirik kuchlar raqobati bilan bog'liq noqulay siyosiy oqibatlarga yo'l qo'ymaslikni istashini bildirdi. Blinken Markaziy Osiyoga ilk tashrifini amalga oshirayotgan bo'lsa ham, u o'tmishda Markaziy Osiyolik hamkasblar bilan uchrashgan, eng oxirgisi sentyabr oyida Nyu-Yorkda BMT qarorgohida bo'lgan edi. O'tgan yili Tojikistonning avtoritar rahbari Emomali Rahmon Rossiya rahbari va Markaziy Osiyodagi 5 nafar hamkasb o'rtasida bo'lib o'tgan uchrashuvda Rossiya prezidenti Vladimir Putinni kutilmaganda tanqid qilib, 5+1 formatlaridan charchaganini aytgan edi. Amerika va Markaziy Osiyo, Janubiy Koreya va Markaziy Osiyo, Yaponiya va Markaziy Osiyo, yaqinda Pokiston va Markaziy Osiyo bo'lishi mumkin deya yozg'irdi Rahmon. Ammo sharhlovchi Abishovning ta'kidlashicha, format asosan mintaqada ta'siri kuchli davlatlardan alohida integratsiyani rivojlantirishga salohiyati tufayli ba'zi afzalliklarga ega. Menimcha, bu bizning suverenitetimiz va mustaqilligimiz uchun foydali, chunki birinchidan mintaqa davlatlarini birlashtiradi. Birin-ketin Rossiyadagi davlat bizni bo'lib yuborishi yoki yo'q qilishi mumkin, biroq birlashsak, bu ancha qiyin bo'ladi, deydi Abishov.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Yo'q, endi Rossiya ketish niyatim yo'q. Nasib bo'lsa ishga plashganman. Xudosa ishga chiqaman. Bundan keyin uylarim jihozlab, uylarim hujjatini olsam, o'zim bolalarimga shart-sharoit qilaman.
Bu Mehriniso Keldiyorova. Ozodlik mushtariylarga bu ayol yaxshi tanish. O'tgan 2022-yil davomida Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumani turg'uni bo'lgan bu ayol haqida Ozodlikda bir nechta video lavha namoyish etilgandi. 34 yoshli Mehriniso o'zining intervyular davomida hayoti aldov va yolg'onlar bilan qurilgan oilasi, bolalari bilan uysiz qiynalib, ijarama-ijara sarson bo'layotgani, ish izlab Rossiyaga ketishga qaror qilgani haqida gapirgandi.
O'zimizning yurtimizda najot bo'lmagani uchun o'zga yurtdan najot istab, Moskvaga borib ishlab kelishga qaror qildim. Bu Moskvada minglab, millionlab insonlar o'zini o'zbek insonlar o'zini omadini sinab, o'sha yerda ishlab, o'ziga uy-joy, sharoit qilib yuribdi. Misol uchun men ham o'sha hech qayerdan najot bo'lmagani uchun o'sha yerga borib ishlab, o'zimga hatto 2 xonali bo'lsa ham uy qilib, bolalarimni bag'rimga olib kelsam, yana meni ko'nglim to'q bo'ladi.
Keyinchalik ozodlikka bergan intervyular ortidan bosimlar ostida qolgani, tuman hokimligi esa ish va uy xususidagi o'z va'dalarini bajarmaganini so'zlagandi.
Ozodlikka chiqqanimdan beri har xil bosimlar, mana shu tumanimizda hokimi tomonidan bo'layotgan menga ta'ziqlar o'tkazib, mana shunday qiynalganimni ko'ra bila turib, har xil haqoratli so'zlar, bunaqa ayollar bizda ko'p, bularni topib olgani ozodlikka chiqadi, ozodlikka intervyu beradi deb har xil so'zlar bilan haqoratlay boshlashdi.
Oradan 1 yil o'tib ozodlik yakkabog'lik 4 farzandning onasi bo'lgan bu ayol holidan yana xabar oldi. Bu gal Mehriniso hayotida katta o'zgarishlar bo'lgandek ko'rinadi. Ozodlik namoyish etgan video lavhalar ortidan Mehriniso Keldiyorovaga Yakkabog' tumani markazidagi Cho'mich mahallasidan 2 xonali uy ajratildi.
Menga 130 million ajratilgan. Hozirgi kunda Cho'mich Mefi Ilobod mahallasidan hokimiyatga chaqirishdi. Lutfiddin Abdullayev va Sayropa ikkalasini oldida o'tirib gaplashdik. Gaplashganimizda Lutfiddin Abdullayev menga nasib bo'lsa uy berishini, ro'yxatga qo'yilganligimni, xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi, o'zi hammasini joy-joyida qilib, seni uy bilan ta'minlayman deb va'da bergan edi. O'sha va'dasidan haqiqatdan ham ustidan chiqdi. Oradan 2 oy o'tib, menga uy berildi.
Mehrinisoga ajratilgan kvartira Sovet ittifoqi davrida qurilgan eski aholi turar joyida joylashgan. Ozodlik bilan suhbatda u ushbu uyni tuman hokimligi mukammal ta'mirdan chiqarib, zarur mebel va oshxona jihozlari bilan ta'minlab berishni o'z zimmasiga olganini aytadi. Ammo hokimiyat yordamga muhtoj ayolga ta'mirlanmagan va jihozlanmagan uy bergan. Hokimlik ta'mirlash ishlarini boshlab chala tashlab ketgandan keyin ayol usta chaqirib, ishlarni o'zi davom ettirishga majbur bo'lgan.
boshiga kirib kelgan vaqtim uy juda ayanchli ahvolda edi. Hozirgi kunda remont bo'lgan holatini ko'ryapsizlar. Remontim hokimiyat tomonidan qilinayotgan edi, lekin chala qoldirishdi. Lekin o'sha uyni bergani uchun birinchi o'rinda prezidentimizga rahmat aytaman. Bizda qiynalgan sharoit og'ir ayollarga e'tibor bergani uchun rahmat. Chala qolgan joylarini kraska qildirib chiqqanman. Hozir faqat 2 xonani bitta uy bilan bitta koridorda kraska qilish qolgan, polini kraska qilish qolgan va eshik almashtirish qolgan. Boshqa hamma narsasi joy-joyida kelyapti. Bu bizarda gazxonamiz. Mana bu yerga gaz kelgan, gaz o'tib kelgan. Hozirgi kunda gaz peltam bo'lmagani uchun eski uyimda yashagan, ijarada yashagan xotimcha, ya'ni gaz balondan foydalanib ovqat qilib turibman.
Mehrinisonning aytishicha, u prezident topshirig'i bilan ajratilgan uyning hujjatlarini tuman hokimligidan ololmayotir. Notariusga olib borishdi. Hujjatlarga imzo qo'yganman. Uyimni hujjatlarini shu kungacha nega berishmayotganiga hayronman, deydi u.
Uy berishganiga men birinchi o'rinda rahmat aytaman. Misolchun remont qilib bersin yoki chala qoldirgan narsani davom ettirsin deganim yo'q. Men bir narsaga hayron bo'lganim, uyimni hujjatlarini hali berishmadi. Hujjatni olish menga ozroq qiyin bo'lyapti. O'sha narsaga e'tibor berishlaringizni so'rayman.
4 farzandning onasi Mehrinisa Keldiyorova boshidan o'tgan qiyin kunlarni eslab, bugunga yetib kelishiga befarq bo'lmagan barchaga minnatdorchilik bildirdi.
Avvalambor Ozodlik kanaliga va Ozodlik xodimlariga minnatdorchilik bildiraman. Bundan oldin 2 marotaba kelib xabar oldilaringiz. Bu bilan 3-chi marotaba bo'lyapti. 3-chi marotaba ham kelib xabar, holimdan xabar olyapsizlar. Birinchi o'rinda sizlarga rahmat. O'sha sizlar chiqargan video tufayli menga e'tibor berib uy bilan ta'minlagan prezidentimiz, hurmatli prezidentimizga rahmat aytaman. Oldin ijara yashab, sarson bo'lib yurgan kunlarim ko'z oldimga keltirib, hozirgi kunda mana bu tuman mutasaddilari, tuman hokimimiz va viloyat hokimlari menga e'tibor qilib, uy ajratgani uchun rahmat aytaman.
Xotin-qizlar masalalari bo'yicha qo'mita, Yakkabog' hokimi va hokimlik mutasaddilari bilan Mehrinisa Keldiyorova masalasida Ozodlikning bog'lanishga bo'lgan urinishlari samara bermadi. Ayni damda O'zbekiston hukumati gender tengligi davlat uchun muhimligi, bu tenglikka esa xotin-qizlar huquqlarini ta'minlamasdan erishib bo'lmasligini bot-bot takrorlab keladi.
Yangi lavozimga kelishim bilanoq avvalo xotin-qizlar huquqlarini himoya qilishga oid qonunchilikni o'rgana boshladim. Barcha qonunlarimiz tenglikka asoslangan, lekin biz zo'ravonlikka nisbatan juda sabrlimiz. Menimcha endilikda zo'ravonlikning har qanday ko'rinishiga ayollargina emas, birinchi navbatda davlatning o'zi qarshi ekaniga urg'u berishimiz lozim. Oiladagi zo'ravonlik faqat bir oilaning ichki ishi emas, bu muammo, mas'uliyat butun jamiyatga tegishlidir. Ayol o'z dardi bilan yolg'iz qolib ketmasligi kerak.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ой, лузи червона калина похилилася.
O'tgan yili Rossiyadan istalmagan shaxs sifatida 50 yilga badarg'a qilingan taniqli rok va pop-rok xonandasi Nargiz Zokirova ukraincha Червона калина qo'shig'ini kuyladi.
Калину підемемо, а ми нашу славну Україну.
Душман кишенларин синдириб ташлаб, қонли рақсга тушар жангчиларимиз. Биродар, украинлар озод бўлажак, шонли Украинани қувонтирамиз.
А ми нашу славну Україну, гей-гей, розвеселимо.
1914-yilda yozilgan Chervona Kalina qo'shig'i 2022-yilda Rossiya bosqinidan keyin Ukrainaning qarshilik timsollaridan biriga aylandi. Uni ko'plab ukrainalik san'atkorlar, shuningdek Pink Floyd guruhi ijro etgan. Nargiz Zokirova ijrosidagi Chervona Kalina qo'shig'i sizga yoqdimi? Fikrlaringizni video tagiga izoh sifatida qoldiring. Urushning 370-chi kuniga oid tafsilotlar bilan Praga studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Rossiyaning Ukrainaga bosqiniga 1 yil to'lganidan bir necha kun o'tib, AQSh davlat kotibi Antony Blinken Kreml ta'siri kuchli bo'lgan Markaziy Osiyo davlatlariga tashrifini boshladi. Blinken o'z safarini Rossiyaning Ukrainaga bo'lgan hududiy da'volarini tanqid qilib kelayotgan Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev bilan uchrashuvdan boshladi. Ostonada o'tgan Qozog'iston tashqi ishlar vaziri Muxtor Tilyoberdi bilan muloqotida Blinken Vashington Qozog'iston suvereniteti, mustaqilligi va hududiy yaxlitligini qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Qozog'iston va Rossiya dunyodagi eng uzun quruqlikdagi chegaraga ega. Putin Ukrainaga urush boshlangandan so'ng qozoqlar orasida mamlakat xavfsizligi borasida xavotirlar kuchaydi. Negaki Qozog'iston postsovet makonida Ukrainadan keyin etnik ruslar soni bo'yicha 2-o'rinda turadi. Blinken bugun Ostonada Markaziy Osiyoning 5 davlatli tashqi ishlar vazirlari bilan uchrashadi va shundan so'ng Toshkentga safar qiladi. Blinken AQSh davlat kotibi sifatida Ostona va Toshkentga birinchi marta tashrif buyurmoqda. AQSh moliya vaziri Janet Yellen dushanba kuni Ukrainaga rasmiy tashrif bilan keldi. U Vashington Ukrainaga moliyaviy yordamni to'xtatmasligini ta'kidladi. Uning tashrifi davomida Kiyevda havo trivogalari eshitilib turdi. Yellen Ukraina bosh vaziri Denis Shmyxal bilan bo'lib o'tgan uchrashuvdan so'ng AQSh Ukrainaga xavfsizlik, iqtisodiy va gumanitar yordam tariqasida qariyb 50 milliard dollar ajratganini va Ukraina iqtisodiyotini rivojlantirish uchun yana qo'shimcha bir necha milliard dollarlik yordam paketini e'lon qilganini bildirdi.
Bilamizki, urushda yetarlicha kurashish hukumatdan avvalo iqtisodiy omillarni va shu bilan bir qatorda ta'lim, tibbiy xizmat va favqulodda vaziyatlar kabi muhim davlat xizmatlarini ta'minlashni ham talab qiladi.
Denis Shmyxal AQShga ko'rsatilayotgan yordami uchun minnatdorlik bildirib, Janet Yellenni Ukrainaning do'sti deya olqishladi. Shmyxal Ukraina byudjeti taqchilligi hozirda 38 milliard dollarga yetganini aytib, AQSh sentyabr oyigacha yana 10 milliard dollar yordam va'da qilganini qo'shimcha qildi. Yellen prezident Jo Baydenning AQSh qancha vaqt kerak bo'lsa, shuncha vaqt Ukraina bilan birga turadi degan gapini takrorladi. Yellen korrupsiyaga qarshi kurashning muhimligini ta'kidlar ekan, Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning yordam mablag'lari sarflanishida shaffoflikni ta'minlash borasida qilgan ishlarini maqtadi. Vladimir Zelenskiy esa tungi video murojaatida Ukraina aviatsiya tabusiga barham berilgan taqdirdagina o'z osmonini himoya qila olishini aytdi.
Наши лётчики разом с нашими зенитниками.
Bizning aviatsiyamiz va uchuvchilarimiz ajoyib harakat qilmoqda. Ammo aviatsiya tabusi to'liq olib tashlansa, osmonimizni yanada to'liqroq himoya qila olamiz.
Прибрана авіаційне табу в відносинах з нашими партнерами.
Zelenskiy shuningdek Khmelnytskiy viloyatida Rossiyaning dron hujumi oqibatida 2 favqulodda xizmat xodimi halok bo'lganini ham ma'lum qildi. Zelenskiy Bakhmut atrofida harbiy vaziyat tobora qiyinlashib borayotganini qo'shimcha qildi. Bakhmut shahri Ukraina qarshiligining ramziga aylanib ulgurdi. Bir necha oydirki Ukraina armiyasi rus qo'shinlarining muttasil hujumlarini qaytarib kelmoqda.
У мене перша контузія, потім пуля отут витягнули.
Аввал контузія булдим, кейін ойогимдан оқ едим. Улар оқни чиқарып олишди. Мана енді еса бошимдан жарохат олиб, яна келдим.
Ўзбек. За наших дітей.
Mahmuddagi dala shifoxonasiga Aleksandr singari har kuni jarohatlangan o'nlab askarlar olib kelinadi. Bu yerda tibbiy brigada jarohatlarni tekshiradi va askarlarni davolanishga yoki jangni davom ettirish uchun frontga jo'natadi. Shafqatsiz janglarning insoniy talofatlari ko'lami qanchaligini dala shifoxonasidagi yaradorlar sonidan ham bilish mumkin.
Мої медики працюють практично цілодобово, якщо не при повному масштабному вторгненні.
Mening jamoam tinimsiz ishlaydi. Urushdan oldin 9 oyda 50-60 nafar yaradorni qabul qilardik. Hozir esa ba'zida bir kunda bundan ham ko'proq askarlarni qabul qilyapmiz. Ish ko'p, lekin shifokorlar malakali. Ular jangchilarimizning hayotini saqlab qolishmoqda.
Дуже багато роботи, але вони в мене кращі. Вони рятують наших бійців і забирають з того світу.
Bu kadrlar esa Baxmutdan 150 km janubi-g'arbda joylashgan kichik shaharcha Uglidarda tasvirga olingan. Dron tasvirlarida bir guruh rus tanklari va zirhli texnikalari Uglidar shahri yaqinida harakatlanib ketayotgani aks etgan. 72-chi alohida mexanizatsiyalashgan Ukraina harbiy bo'linmasining Facebook'ga joylagan ushbu videosida bir qancha rus tanklari portlab yonayotganini ko'rish mumkin. Reuters muxbirlari videoda aks etgan manzarani tekshirishga muvaffaq bo'lishdi, biroq video olingan sanani mustaqil ravishda tasdiqlash imkonsiz bo'lyapti. Rus qo'shinlari shimoldan Kremina va janubda Uglidar yo'nalishida Ukraina himoya chizig'ini yorib o'tishni uddalay olmadi. Ochiq maydonda hujumga o'tib katta yo'qotishlarga uchradi. O'tgan hafta Britaniya razvedkasi rus qo'shinlari Uglidar atrofida yana bir hujumga tayyorgarlik ko'rayotgani hamda shahar kuchli otishmalar ichida qolishi mumkinligini bildirdi. Rossiya Ukrainaga bostirib kirgandan beri tinch aholi orasida 8 mingdan ko'proq kishi halok bo'ldi. Bu haqda BMTning inson huquqlari bo'yicha komissarining navbatdagi hisobotida qayd etildi. Tinch aholi o'rtasida jabrlanganlarning jami soni 21580 kishi bo'ldi. Ulardan 8101 nafari o'lgan. Halok bo'lganlar orasida 2127 kishi ayol, 488 nafari voyaga yetmagan bolalardir. Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Videoga like bosish ham esdan chiqmasin. Omon bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Xorazm viloyati hokimining qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha o'rinbosari O'ktam Masharipov klaster bilan shartnoma imzolamagan fermerlarni o'z ta'biricha burnini qonatish bilan tahdid qildi. Ozodlik Moskva viloyatida bir nechta markaziy osiyolik muhojir ko'milgan Wagner xususiy harbiy kompaniyasiga tegishli qabristonni topdi. Jahonning ko'plab yirik shaharlarida 23 fevraldan 26 fevralgacha Ukraina bilan birdamlik aksiyalari o'tkaziladi. BMT Bosh Assambleyasi Ukrainada adolatli va bardavom tinchlik o'rnatish to'g'risidagi rezolyutsiyani qabul qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa xabarlari o'rin olgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Мигрант боится потерять жилье и не пишет заявление. А может быть, по глупости, по безграмотности, он не пишет заявление на собственника.
Sovni deydimi? Qiberadigan odamlar bor. Ular qiberadi, dalni baza chiqmaydi yoki aldaydi, pulni oladi, registratsiyani vaqtida olib kelmaydi, vaqtida olib kelsa ham arxiv yo'q kelaveradi. Shunaqa muammolar juda ko'p. Politsiyaga ushlayapti. Registratsiya patent bor, patent so'ramadi. Registratsiya deyapti, registratsiyani shunda berdim. Farshivi qilgansan deyapti. Registratsiyam original qilganman. Hazaykamga telefon qildim, mana gaplashdim. Farshivi deyapti dedim. Hazayka tushuntirdi, ular bespalezni tushuntirgan. Keyin deport bo'lmaslik uchun 2.5 rubl berganman naq qo'liga.
ijaraga berib turgan xonadon egalari rossiyaliklar ana shu yo vaqtini qizg'anadi yoki xohlamaydi yoki qanaqadir qo'shimcha soliq to'ladi deb o'ylaydi yoki o'sha esir paytdan qolgan qanaqadir fikrlari borki ertaga registratsiya qilib bersam bular meni uyimga va boshqamga yana egalik bo'lib chiqib qoladi degan shunaqangi bir noto'g'ri stereotip bilan o'ylab shunaqangi registratsiya qilib bermaydi va majbur bo'ladi migrantlar mana shu vositachilar orqali posrednikler orqali registratsiyani sotib olishga.
Мигрант боится потерять жилье и не пишет заявление, а может быть по глупости, по безграмотности, по невладению русским языком, он не пишет заявление на собственника.
Уни игелариге несбатан кулланилган жазо чорасы билан muhojirlarga qo'llanilgan jazo choralarining sonini ko'radigan bo'lsangiz, juda ham katta farq bor. Ya'ni yuzlab foiz farqi bor desak bo'ladi. Chunki bu misol uchun 10 minglab, 100 minglab muhojirlarga jazo chorasi ko'rinib turgan bo'lsa, minglab odamlar uydagilariga chora ko'rinib desak bo'ladi, ya'ni bu holatda.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Rossiya oldidagi eski qo'rquv. Blinkenning safari O'zbekiston va mintaqaga nima beradi? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. AQSh davlat kotibi Antony Blinken Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi ortidan larzaga kelgan, biroq Moskvaga sodiq qolgan mintaqaga ilk tashrifini amalga oshirmoqda. Uzoq vaqt dunyoning eng avtoritar mintaqalaridan biri bo'lgan Markaziy Osiyo, ehtimol Blinkenning salafi Mike Pompeo kelgan 3 yil ilgariga qaraganda yanada demokratiyadan chekingan. Bu, shuningdek Pompeo'ning ta'biri bilan aytganda, o'ta faol Xitoy faolligi, Rossiya faolligi kuchli mintaqa bo'lib qolmoqda. Ammo Rossiya bosqinidan bir yil o'tib, bu yerga Blinkenning safari Markaziy Osiyo davlatlariga nima beradi? Blinkenning tashrifi oldidan o'tkazilgan matbuot brifingida davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha yordamchisi Donald Lu dunyoning bu qismida iqtisod va jamiyat tazyiqlar ostida qolayotganini tan oldi. Markaziy Osiyoning yirik savdo hamkori Rossiyaga nisbatan g'arb sanksiyalari bu bosimni yanada oshirgan. Bizning asosiy maqsadimiz Qo'shma Shtatlar ishonchli hamkor ekanligini ko'rsatishdir va biz bu mamlakatlar duch kelayotgan qiyinchiliklarni ko'rib turibmiz, dedi Lu. Yuqori oziq-ovqat narxlari, yuqori yoqilg'i narxlari, yuqori ishsizlik, eksport qilishdagi qiyinchiliklar, COVID-dan tiklanishning sustligi va Rossiyadan qochganlarning katta oqimi asosiy muammolardir. Ammo Lu sanksiyalarning bajarilishi masalasi Blinkenning mintaqadagi muzokaralari bir qismi bo'lishini ham ta'kidladi. Biz ushbu sanksiyalar natijasida Markaziy Osiyo iqtisodiyotini Rossiyadan ajratishda haqiqiy o'sish bo'layotganini kuzatyapmiz. Biz Markaziy Osiyo respublikalarini bu yo'nalishda rag'batlantirishda davom etamiz, dedi Lu 24 fevral kuni jurnalistlarga. 23 fevral kuni BMT tomonidan Rossiyaning Ukrainaga bosqinini zudlik bilan to'xtatish va Rossiya qo'shinlarini Ukraina hududidan olib chiqib ketishga chaqiruvchi ovoz berishda Markaziy Osiyoning geosiyosiy xaritadagi o'rni aniq bo'ldi. Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekiston qabul qilingan rezolyutsiya bo'yicha ovoz berishda betaraf qolgan 32 davlat orasida edi. 141 davlat yoqlab, 7 davlat jumladan Xitoy, Belarus va Rossiya qarshi ovoz berdi. Neytral davlat sifatida tan olingan Turkmaniston umuman ovoz bermadi. Ovoz berishdan 2 kun o'tib, Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi Moskvaning hamkori Pekin e'lon qilgan Ukraina bo'yicha pozitsiya hujjatini qo'llab-quvvatlashga loyiq deb atadi. Xitoy hujjati barcha davlatlarning hududiy yaxlitligi zarurligini ta'kidlagan bo'lsa-da, Rossiyani tanqid qilishdan tiyilgan va G'arbning sanksiyalarga qarshi pozitsiya edi. Qozog'iston ham sanksiyalarni o'zi tanqid qilgan bo'lsa ham, ularni qo'llab-quvvatlashga va'da bergan edi. Natijada bir qancha rossiyalik siyosatchilar va jamoat arboblari Qozog'iston rahbariyatini qoralagan va hatto ba'zi hollarda Ukrainaga o'xshab bostirib kirish kerakligi bilan tahdid qilgan edi. Markaziy Osiyo davlatlarining betaraf pozitsiyasi haqida gapirsak, bu aslida betaraflik ham emas, balki Rossiyaga nisbatan o'sha eski qo'rquvdir, deydi Toshkentdan Anvar Nazirov. Nazirov Moskva va Pekin hukmronligiga qaramay, Vashington mintaqada zarur rol o'ynashi mumkinligini ta'kidlaydi. Mintaqada muammolar borki, ular iqlim o'zgarishi, suv yetishmasligi, energiya yetishmasligi va albatta Tojikiston, Turkmaniston va O'zbekiston bilan chegaradosh davlat Afg'oniston yana Taliban qo'li ostida, deydi u. Rossiya hech qachon bu muammolarni to'liq hal qilmagan va Xitoyning yechimlari asosan biznes manfaatlari bilan chegaralangan. Markaziy Osiyo hali ham ko'p jihatdan yakkalanib qolgan va Rossiya boshlagan urush mamlakatlarimiz fuqarolari uchun yangi muammolarni keltirib chiqardi, deydi Nazirov. Blinken 5 davlat tashqi ishlar vazirlari bilan 5+1 formatidagi uchrashuvi oldidan Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev bilan muzokaralar o'tkazishi, so'ngra Hindistonga borishdan oldin O'zbekistonga borishi rejalashtirilgan. Washington 2022 yil boshida Qozog'istonda kamida 238 kishining o'limiga sabab bo'lgan zo'ravonliklarni adolatli va oshkora tergov qilishga chaqirdi. Biroq faqat bir necha harbiy xizmatchilar tartibsizliklar va yuzlab harbiy harakatlar paytida sodir etilgan qoidabuzarliklarda aybdor deb topildi. Vaholanki, yuzlab namoyishchilar qamoqda. To'qayev ushbu tartibsizliklardan so'ng yangi Qozog'istonni e'lon qildi. To'qayevning ayrim harakatlari istiqbolli, deydi Ozodlik bilan suhbatda qozog'istonlik tahlilchi Gaziz Abishev. Post-avtoritar o'zgarishlar har doim qiyin. Shunga qaramay, nazarimda vaziyat ko'p jihatdan Nazarboyev davridagidan yaxshiroq, dedi Abishev. Kelasi oyda bo'lib o'tadigan saylovlarda parlamentga o'z nomzodini qo'yishni rejalashtirayotgan muxolif siyosatchilar sonining ko'payishiga ishora qilib. Biroq Blinkenning tashrifi arafasida bir qancha nomzodlar soliq deklaratsiyasidagi xatolar tufayli ovoz berishdan chetlashtirilganidan shikoyat qilgan. So'nggi haftalarda Qozog'istonda tanqidiy jurnalistlarga ham hujumlar bo'lgan. Pompeo 2020 yilda Toshkentga kelganida The Economist nashri tomonidan prezident Shavkat Mirziyoyev boshchiligidagi islohotlar uchun O'zbekiston yil mamlakati deb topilgan edi. Ammo o'tgan yili hukumat kuchlari Qoraqalpog'istonda norozilik namoyishlarini bostirdi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 21 kishi o'lgan. Markaziy Osiyoda inson huquqlari masalasini ko'tarish Washington uchun ko'pincha qiyin masala bo'lib kelgan. Mintaqa davlatlariga AQSh rasmiylarining bu qoralashlari yoqavermaydi. 2020 yilda Pompeo Markaziy Osiyoga tashrifi chog'ida Xitoyning asosan musulmonlar yashaydigan Shinjon viloyatidagi repressiyalarni asosiy mavzuga aylantirdi va bu Xitoyning keskin noroziligiga sabab bo'ldi. O'zbekistonning o'sha paytdagi tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov mamlakat mintaqamizdagi yirik kuchlar raqobati bilan bog'liq noqulay siyosiy oqibatlarga yo'l qo'ymaslikni istashini bildirdi. Blinken Markaziy Osiyoga ilk tashrifini amalga oshirayotgan bo'lsa ham, u o'tmishda Markaziy Osiyolik hamkasblar bilan uchrashgan, eng oxirgisi sentyabr oyida Nyu-Yorkda BMT qarorgohida bo'lgan edi. O'tgan yili Tojikistonning avtoritar rahbari Emomali Rahmon Rossiya rahbari va Markaziy Osiyodagi 5 nafar hamkasb o'rtasida bo'lib o'tgan uchrashuvda Rossiya prezidenti Vladimir Putinni kutilmaganda tanqid qilib, 5+1 formatlaridan charchaganini aytgan edi. Amerika va Markaziy Osiyo, Janubiy Koreya va Markaziy Osiyo, Yaponiya va Markaziy Osiyo, yaqinda Pokiston va Markaziy Osiyo bo'lishi mumkin, deya yozg'irdi Rahmon. Ammo sharhlovchi Abishevning ta'kidlashicha, format asosan mintaqada ta'siri kuchli davlatlardan alohida integratsiyani rivojlantirishga salohiyati tufayli ba'zi afzalliklarga ega. Menimcha, bu bizning suverenitetimiz va mustaqilligimiz uchun foydali, chunki birinchidan mintaqa davlatlarini birlashtiradi. Birin-ketin Rossiyadagi davlat bizni bo'lib yuborishi yoki yo'q qilishi mumkin, biroq birlashsak, bu ancha qiyin bo'ladi, deydi Abishev.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Yo'q, endi Rossiyaga ketish niyatim yo'q. Nasib bo'lsa ishga aplashganman. Xudo xohlasa ishga chiqaman. Bundan keyin uylarim jihozlab, uylarim hujjatini olsam, o'zim bolalarimga shart-sharoit qilaman.
Bu Mehriniso Keldiyorova. Ozodlik mushtariylarga bu ayol yaxshi tanish. O'tgan 2022 yil davomida Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumani turg'uni bo'lgan bu ayol haqida Ozodlikda bir nechta video lavha namoyish etilgandi. 34 yoshli Mehriniso o'zining intervyular davomida hayoti aldov va yolg'onlar bilan qurilgan oilasi, bolalari bilan uysiz qiynalib, ijarami-ijara sarson bo'layotgani, ish izlab Rossiyaga ketishga qaror qilgani haqida gapirgandi.
O'zimizda yurtimizda najot bo'lmagani uchun o'zga yurtdan najot istab Moskvaga borib ishlab kelishga qaror qildim. Moskvada minglab, millionlab insonlar o'zini o'zbek insonlar o'zini omadini sinab, o'sha yerda ishlab, o'ziga uy-joy, sharoit qilib yuribdi. Misol uchun men ham o'sha yerda hech qayerda najot bo'lmagani uchun o'sha yerga borib ishlab, o'zimga xatab ikki xonali bo'lsa ham uy qilib, bolalarimni bag'rimga olib kelsamgina meni ko'nglim to'q bo'ladi.
Keyinchalik Ozodlikka bergan intervyulari ortidan bosimlar ostida qolgani, tuman hokimligi esa ish va uy xususidagi o'z va'dalarini bajarmaganini so'zlagandi.
ozodlikka chiqqanimdan beri har xil bosimlar, mana shu tumanimizda hokimi tomonidan bo'layotgan menga ta'ziqlar o'tkazib, mana shunday qiynalganimni ko'ra bila turib, har xil haqoratli so'zlar, bunaqa ayollar bizda ko'p, bularni topib olgani ozodlikka chiqadi, ozodlikka intervyu beradi deb har xil so'zlar bilan haqoratlay boshlashdi.
Oradan bir yil o'tib, ozodlik yakkabog'lik 4 farzandning onasi bo'lgan bu ayol holidan yana xabar oldi. Bu gal Mehrinisa hayotida katta o'zgarishlar bo'lgandek ko'rinadi. Ozodlik namoyish etgan video lavhalar ortidan Mehrinisa Keldiyorovaga Yakkabog' tumani markazidagi Cho'mich mahallasidan 2 xonali uy ajratildi.
Menga 130 million ajratilgan. Hozirgi kunda Cho'mich Mefe Ilobod mahallasidan hokimiyatga chaqirishdi. Lutfiddin Abdullayev va Sayropa ikkalasini oldida o'tirib gaplashdik. Gaplashganimizda Lutfiddin Abdullayev menga nasib bo'lsa uy berishini, ro'yxatga qo'yilganligimni, xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi, o'zi hammasini joy-joyida qilib seni uy bilan ta'minlayman deb va'da bergan edi. O'sha va'dasidan haqiqatdan ham ustidan chiqdi. Oradan 2 oy o'tib, menga uy berildi.
Mehrinisoga ajratilgan kvartira Sovet Ittifoqi davrida qurilgan eski aholi turar joyda joylashgan. Ozodlik bilan suhbatda u ushbu uyni tuman hokimligi mukammal ta'mirdan chiqarib, zarur mebel va oshxona jihozlari bilan ta'minlab berishni o'z zimmasiga olganini aytadi. Ammo hokimiyat yordamga muhtoj ayolga ta'mirlanmagan va jihozlanmagan uy bergan. Hokimlik ta'mirlash ishlarini boshlab chala tashlab ketgandan keyin ayol usta chaqirib, ishlarni o'zi davom ettirishga majbur bo'lgan.
Boshiga kirib kelgan vaqtim uy juda ayanchli ahvolda edi. Hozirgi kunda remont bo'lgan holatini ko'ryapsizlar. Remontim hokimiyat tomonidan qilinayotgan edi, lekin chala qoldirishdi. Lekin o'sha uyni bergani uchun birinchi o'rinda prezidentimizga rahmat aytaman. Bizga qiynalgan sharoit og'ir ayollarga e'tibor bergani uchun rahmat. Chala qolgan joylarimni kraska qildirib chiqqanman. Hozir faqat 2 xonani bitta uy bilan bitta koridorda kraska qilish qolgan, polini kraska qilish qolgan va eshik almashtirish qolgan. Boshqa hamma narsasi joy-joyida kelyapti. Bu bizarda gazxonamiz. Mana bu yerga gaz kelgan, gaz o'tib kelgan. Hozirgi kunda gaz peltam bo'lmagani uchun eski uyimda yashagan, ijarada yashagan xotimcha, ya'ni gaz balondan foydalanib ovqat qilib turibman.
Mehrinisoning aytishicha, u prezident topshirig'i bilan ajratilgan uyning hujjatlarini tuman hokimligidan ololmayotir. Notariusga olib borishdi. Hujjatlarga imzo qo'yganman. Uyimni hujjatlarini shu kungacha nega berishmayotganiga hayronman, deydi u.
Uy berishganiga men birinchi o'rinda rahmat aytaman. Masalan, remont qilib bersin yoki chala qoldirgan narsani davom ettirsin deganim yo'q. Men bir narsaga hayron bo'lganim, uyimni hujjatlarini hali berishmadi. Hujjatni olish menga ozroq qiyin bo'lyapti. O'sha narsaga e'tibor berishlaringizni so'rayman.
4 farzandning onasi Mehrinisa Keldiyorova boshidan o'tgan qiyin kunlarni eslab, bugunga yetib kelishiga befarq bo'lmagan barchaga minnatdorchilik bildirdi.
Avvalambor Ozodlik kanaliga va Ozodlik xodimlariga minnatdorchilik bildiraman. Bundan oldin 2 marotaba kelib xabar oldilaringiz. Bu bilan 3-chi marotaba bo'lyapti. 3-chi marotaba ham kelib xabar, holimdan xabar olyapsizlar. Birinchi o'rinda sizlarga rahmat. O'sha sizlar chiqargan video tufayli menga e'tibor berib uy bilan ta'minlagan prezidentimiz, hurmatli prezidentimizga rahmat aytaman. Oldin ijara yashab, sarson bo'lib yurgan kunlarim ko'z oldimga keltirib, hozirgi kunda mana bu tuman mutasaddilari, tuman hokimimiz va viloyat hokimlari menga e'tibor qilib, uy ajratgani uchun rahmat aytaman.
Xotin-qizlar masalalari bo'yicha qo'mita, Yakkabog' hokimi va hokimlik mutasaddilari bilan Mehrinisa Keldiyorova masalasida ozodlikning bog'lanishga bo'lgan urinishlari samara bermadi. Ayni damda O'zbekiston hukumati gender tengligi davlat uchun muhimligi, bu tenglikka esa xotin-qizlar huquqlarini ta'minlamasdan erishib bo'lmasligini bot-bot takrorlab keladi.
Yangi lavozimga kelishim bilanoq avvalo xotin-qizlar huquqlarini himoya qilishga oid qonunchilikni o'rgana boshladim. Barcha qonunlarimiz tenglikka asoslangan. lekin biz zo'ravonlikka nisbatan juda sabrlimiz. Menimcha endilikda zo'ravonlikning har qanday ko'rinishiga ayollargina emas, birinchi navbatda davlatning o'zi qarshi ekaniga urg'u berishimiz lozim. Oiladagi zo'ravonlik faqat bir oilaning ichki ishi emas. Bu muammo, mas'uliyat butun jamiyatga tegishlidir. Ayol o'z dardi bilan yolg'iz qolib ketmasligi kerak.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Червона калина похилилася.
O'tgan yili Rossiyadan istalmagan shaxs sifatida 50 yilga badarg'a qilingan taniqli rok va pop-rok qonandasi Nargiz Zokirova ukraincha Червона калина qo'shig'ini kuyladi.
Ну калину підемо, а ми нашу славну Україну.
Dushman kishanlarin sindirib tashlab qonli raqsga tushar jangchilarimiz, birodar ukrainlar ozod bo'lajak shonli Ukrainani quvontiramiz.
Amena shu slavnu Ukrainu, hey hey razveselemo.
1914-yilda yozilgan Червона калина qo'shig'i 2022-yilda Rossiya bosqinidan keyin Ukrainaning qarshilik timsollaridan biriga aylandi. Uni ko'plab ukrainalik san'atkorlar, shuningdek Pink Floyd guruhi ijro etgan. Nargiz Zokirova ijrosidagi Червона калина qo'shig'i sizga yoqdimi? Fikrlaringizni video tagiga izoh sifatida qoldiring. Urushning 370-chi kuniga oid tafsilotlar bilan Praga studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Rossiyaning Ukrainaga bosqiniga 1 yil to'lganidan bir necha kun o'tib, AQSh davlat kotibi Antony Blinken Kreml ta'siri kuchli bo'lgan Markaziy Osiyo davlatlariga tashrifini boshladi. Blinken o'z safarini Rossiyaning Ukrainaga bo'lgan hududiy da'volarini tanqid qilib kelayotgan Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev bilan uchrashuvdan boshladi. Ostonada o'tgan Qozog'iston tashqi ishlar vaziri Muxtor Tilyoberdi bilan muloqotida Blinken Vashington Qozog'iston suvereniteti, mustaqilligi va hududiy yaxlitligini qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Qozog'iston va Rossiya dunyodagi eng uzun quruqlikdagi chegaraga ega. Putin Ukrainaga urush boshlangandan so'ng qozoqlar orasida mamlakat xavfsizligi borasida xavotirlar kuchaydi. Negaki Qozog'iston postsovet makonida Ukrainadan keyin etnik ruslar soni bo'yicha 2-o'rinda turadi. Blinken bugun Ostonada Markaziy Osiyoning 5 davlatli tashqi ishlar vazirlaridan uchrashadi va shundan so'ng Toshkentga safar qiladi. Blinken AQSh davlat kotibi sifatida Ostona va Toshkentga birinchi marta tashrif buyurmoqda. AQSh moliya vaziri Janet Yellen dushanba kuni Ukrainaga rasmiy tashrif bilan keldi. U Vashington Ukrainaga moliyaviy yordamni to'xtatmasligini ta'kidladi. Uning tashrifi davomida Kiyevda havo trivogalari eshitilib turdi. Yellen Ukraina bosh vaziri Denis Chmyxil bilan bo'lib o'tgan uchrashuvdan so'ng AQSh Ukrainaga xavfsizlik, iqtisodiy va gumanitar yordam tariqasida qariyb 50 milliard dollar ajratganini va Ukraina iqtisodiyotini rivojlantirish uchun yana qo'shimcha bir necha milliard dollarlik yordam paketini e'lon qilganini bildirdi.
Bilamizki, urushda yetarlicha kurashish hukumatdan avvalo iqtisodiy omillarni va shu bilan bir qatorda ta'lim, tibbiy xizmat va favqulodda vaziyatlar kabi muhim davlat xizmatlarini ta'minlashni ham talab qiladi.
Denis Smixel AQShga ko'rsatilayotgan yordami uchun minnatdorlik bildirib, Janet Yellenni Ukrainaning do'sti deya olqishladi. Smixel Ukraina byudjeti taqchilligi hozirda 38 milliard dollarga yetganini aytib, AQSh sentyabr oyigacha yana 10 milliard dollar yordam va'da qilganini qo'shimcha qildi. Yellen prezident Jo Baydenning AQSh qancha vaqt kerak bo'lsa, shuncha vaqt Ukraina bilan birga turadi degan gapini takrorladi. Yellen korrupsiyaga qarshi kurashning muhimligini ta'kidlar ekan, Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning yordam mablag'lari sarflanishida shaffoflikni ta'minlash borasida qilgan ishlarini maqtadi. Vladimir Zelenskiy esa tungi video murojaatida Ukraina aviatsiya tabusiga barham berilgan taqdirdagina o'z osmonini himoya qila olishini aytdi.
Наши лётчики разом с нашими зенитниками.
Bizning aviatsiyamiz va uchuvchilarimiz ajoyib harakat qilmoqda. Ammo aviatsiya tabusi to'liq olib tashlansa, osmonimizni yanada to'liqroq himoya qila olamiz.
Прибрана авиаційне табу в відносинах з нашими партнерами.
Zelenskiy shuningdek Khmelnytskiy viloyatida Rossiyaning dron hujumi oqibatida ikki favqulodda xizmat xodimi halok bo'lganini ham ma'lum qildi. Zelenskiy Baxmut atrofida harbiy vaziyat tobora qiyinlashib borayotganini qo'shimcha qildi. Baxmut shahri Ukraina qarshiligining ramziga aylanib ulgurdi. Bir necha oydirki, Ukraina armiyasi rus qo'shinlarining muttasil hujumlarini qaytarib kelmoqda.
У мене перша контузія, потім пуля отут витягнули.
Avval kontuziya bo'ldim. Keyin oyog'imdan o'q yedim. Ular o'qni chiqarib olishdi. Mana endi esa boshimdan jarohat olib, yana keldim.
Для наших дітей.
Baxmutdagi dala shifoxonasiga Aleksandr singari har kuni jarohatlangan o'nlab askarlar olib kelinadi. Bu yerda tibbiy brigada jarohatlarni tekshiradi va askarlarni davolanishga yoki jangni davom ettirish uchun frontga jo'natadi. Shafqatsiz janglarning insoniy talofatlari ko'lami qanchaligini dala shifoxonasidagi yaradorlar sonidan ham bilish mumkin.
Мої медики працюють практично цілодобово, якщо не при повному масштабному вторгненні.
Mening jamoam tinimsiz ishlaydi. Urushdan oldin 9 oyda 50-60 nafar yaradorni qabul qilardik. Hozir esa ba'zida bir kunda bundan ham ko'proq askarlarni qabul qilyapmiz. Ish ko'p, lekin shifokorlar malakali. Ular jangchilarimizning hayotini saqlab qolishmoqda.
Дуже багато роботи, але вони в мене краще. Вони рятують наших бійців і забирають з того світу.
Bu kadrlar esa Baxmutdan 150 km janubi-g'arbda joylashgan kichik shaharcha Uglidarda tasvirga olingan. Dron tasvirlarda bir guruh rus tanklari va zirhli texnikalari Uglidar shahri yaqinida harakatlanib ketayotgani aks etgan. 72-chi alohida mexanizatsiyalashgan Ukraina harbiy bo'linmasining Facebookga joylagan ushbu videosida bir qancha rus tanklari portlab yonayotganini ko'rish mumkin. Reuters muxbirlari videoda aks etgan manzilni tekshirishga muvaffaq bo'lishdi, biroq video olingan sanani mustaqil ravishda tasdiqlash imkonsiz bo'lyapti. Rus qo'shinlari shimoldan Kremina va janubda Uglidar yo'nalishida Ukraina himoya chizig'ini yorib o'tishni uddalay olmadi. Ochiq maydonda hujumga o'tib katta yo'qotishlarga uchradi. O'tgan hafta Britaniya razvedkasi rus qo'shinlari Uglidar atrofida yana bir hujumga tayyorgarlik ko'rayotgani hamda shahar kuchli otishmalar ichida qolishi mumkinligini bildirdi. Rossiya Ukrainaga bostirib kirganidan beri tinch aholi orasida 8 mingdan ko'proq kishi halok bo'ldi. Bu haqda BMTning inson huquqlari bo'yicha komissarining navbatdagi hisobotida qayd etildi. Tinch aholi o'rtasida jabrlanganlarning jami soni 21580 kishi bo'ldi. Ulardan 8101 nafari o'lgan. Halok bo'lganlar orasida 2127 kishi ayol, 488 nafari voyaga yetmagan bolalardir. BMT inson huquqlari oliy komissarining Ukraina bo'yicha hisobotlari har oyda e'lon qilinib boriladi. Hisobotlarda faqat hujjatlashtirilgan va tasdiqlangan o'lim holatlari keltirilayotgani, aslida halok bo'lganlar soni bundan ko'proq ekani ta'kidlanadi. O'tgan yilning martida Ukraina armiyasi ozod qilgan Bucha va Irpin shaharlarida kamida 700 tinch fuqaroning jasadi topilgan edi. O'sha paytda Mariupol drama teatrining Rossiya tomonidan bombardimon qilinishining oqibatida 300 kishi, Kramatorsk vokzaliga uyushtirilgan hujumda 50 kishi, Chasovyardagi ko'p qavatli uy bombardimon qilingani oqibatida 48 kishi halok bo'lgan. Rossiya Ukrainada tinch aholi nishonga olinishini inkor qilishga urinmoqda. Vladimir Putin Moskvaning Ukrainaga asossiz bostirib kirishini vatanni himoya qilish uchun zarur qadam sifatida oqlab kelmoqda. Rossiya har yil o'tkaziladigan g'alaba kuniga hozirdanoq tayyorgarlikni boshladi. Raketalar olib ketayotgan ushbu harbiy karvon 9-may kuni 2-chi jahon urushi tugashiga bag'ishlangan parad oldidan Moskvaga yo'l oldi. Raketa namoyishlari 2008 yildan beri Qizil maydondagi yillik paradning bir qismi bo'lib kelmoqda. Kreml bu bayramdan vatanparvarlik tuyg'usini rag'batlantirish va Rossiyaning global qudrat sifatidagi rolini ko'rsatish uchun foydalanib kelmoqda. Galina Alefremova Rossiya Ukrainaga bostirib kirgandan so'ng o'z ona shahri Xarkovni tark etishga majbur bo'lgan va Lissabon shahrida qo'nim topgan. Vatandagi hayoti izdan chiqqaniga qaramay, Galina o'z startap biznesini yo'lga qo'yishga muvaffaq bo'ldi. U SuitsMe nomli mobil ilovani ishlab chiqdi. Foydalanuvchilar bu dastur orqali o'z raqamli kiyim shkaflarini yaratishlari va moda tanlovlarida onlayn ishtirok etishlari mumkin.
I understand that for me it was super hard to
Shkafingizda kiyim ko'p, ammo nimani kiyishni bilmaysiz. Bu nimaligini yaxshi tushunaman. Shaxsan o'zim uchun ham kiyimlarni o'zaro uyg'unlashtirish juda qiyin bo'ladi. Bu ilova orqali kiyinish uslubingizni sinab ko'rishingiz va bu borada boshqalarning fikrlarini ham eshitishingiz mumkin.
Keep the business going because we have life challenges. We're super dependent on the content.
Barselonadagi MWC ko'rgazmasida Galinadan tashqari bir qancha ukrainalik tadbirkorlarning startaplari ham bor. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Videoga like bosish ham esdan chiqmasin. Omon bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.